κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής. Με τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη. Όπως αντιλαμβανόμαστε, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ο πιστός λαός, ουσιαστικά αγνοεί τα σχετικά με αυτό που ακούμε συνεχώς να λέγεται, τη μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Θα μπορούσατε, κύριε καθηγητά, ως καθηγητής δογματικής που είστε, να μας ενημερώσετε λίγο πού, πότε και γιατί πρόκειται να συνέλθει αυτή η Μεγάλη Σύνοδος?
Πολύ ευχαρίστως, αφού καταρχήν θα πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμά για την δυνατότητα που μου δίνετε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού σας να επικοινωνήσω με τους εκλεκτούς ακροατές αυτού του σταθμού, οι οποίοι στο μέτρο που τους γνώρισα ανά την Ελλάδα έχουν έντονα πνευματικά ενδιαφέροντα και υγιές εκκλησιαστικό φρόνημα. Στην καλλιέργεια αυτού του φρονήματος συνέβαλε και συμβάλλει σημαντικά ο εξαίρετος εκκλησιαστικού χαρακτήρα σταθμός σας. Και τώρα απαντώ στο ερώτημά σας. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας, όπως ονομάστηκε από τους εμπνευστές της, θα συνέλθει στο κολυμπάρι των Χανίων της Κρήτης κατά την Πεντηκοστή του τρέχοντος έτους. Και ενώ το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ενημερώσεως όχι μόνο των απλών λαϊκών και κληρικών αλλά και πολλών αρχιερέων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Μόλις πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστή η θεματολογία που θα απασχολήσει την Σύνοδο και ο κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας της Συνόδου. Από την μελέτη των δημοσιοποιημένων ήδη κειμένων προκύπτουν πολλά και κέρια ερωτήματα αλλά και έντονος προβληματισμός για τον χαρακτήρα και τον σκοπό της μεγάλης αυτής συνόδου της Ορθοδοξίας μας.
Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό που προσπαθούμε λίγο να μάθουμε, κύριε καθηγητά, και κρατώ αυτό που μας είπατε και ονομάστηκε έτσι από τους εμπνευστές της. Γιατί αυτή η μέλουσα να συνελθεί σύνοδος λοιπόν ονομάζεται Αγία και Μεγάλη, και γιατί δεν ονομάστηκε Οικουμενική ή Πανορθόδοξο Σύνοδος? Υπάρχει κάποια επίσημη ερμηνεία από τους διοργανωτές της? Και τι σημαίνει στην πράξη αυτή η ονομασία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος?
Δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να εικάσει κανείς και κυρίως ως επιστήμον να αναζητήσει τον τίτλο αυτό που της δόθηκε, για με ποια σκοπιμότητα δόθηκε. Η ονομασία της μελούσης να συνέλθει συνόδου ως Αγίας και Μεγάλης είναι μια προβληματική και διφορούμενη διατύπωση καταρχήν. Με άλλα λόγια, επιδέχεται διπλή ανάγνωση, όπως συνήθως σήμερα λέγεται, και τούτο γιατί διαβάζοντας τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων πληροφορούμαστε ότι η ονομασία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος απεδίδεται στις Οικουμενικές Συνόδους. Είναι χαρακτηριστικά εμπροκειμένο όσα διατυπώνονται στους κανόνες, συγκεκριμένων κανόνων όπως έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή, της πρώτης, της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όπου γίνεται μνήμα του γεγονότος ότι αυτοί οι κανόνες προήλθαν από αυτήν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι το κύρος των αποφάσεων μιας τέτοιας συνόδου είναι απόλυτο και υποχρεωτικό για όλους τους πιστούς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον όρο για την απόφαση δηλαδή, το σύμβολο πολλές φορές, όπως είναι στην πρώτη και την δευτέρα οικουμενική, αλλά και τους κανόνες αυτής της συνόδου. Μη ονομάζοντας όμως τον εαυτό τους, τον εαυτό της οικουμενική ημέλουσα σύνοδος, εμφανίζεται ως να φοβάται κάτι. Και αυτό είναι κάτι που σχετίζεται όχι με εμάς τους Ορθοδόξους, αλλά πάντα κατά τη γνώμη μου με τους ετεροδόξους και μάλιστα τους Ρωμαιοκαθολικούς. Στο σημείο αυτό υπάρχει η εσφαλμένη άποψη ότι για να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις άλλες λεγόμενες εκκλησίες που βρίσκονται στην αίρεση, όπως είναι κυρίως ο Ρωμαιοκαθολικισμός και ο Προτεσταντισμός. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ στην ιστορία των Οικουμενικών Συνόδων. Ποτέ δεν έλαβαν μέρος στις Οικουμενικές Συνόδους όσοι απέκλειναν από την πίστη της Εκκλησίας, όσοι δηλαδή ήσαν αιρετικοί. Τα λέμε αυτά επειδή σε ένα δογματικό θέμα και ειδικότερα εκκλησιολογικό της μέλουσας Μεγάλης Συνόδου, οι παραπάνω αιρετικοί ονομάζονται εκκλησίες. Αλλά σε αυτό το θέμα θα πρέπει να επανέλθουμε ειδικότερα, γιατί είναι και το σημαντικότερο και το σοβαρότερο από όλα τα άλλα θέματα.
Και είναι, νομίζω, κύριε καθηγητά, και το θέμα που μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει και τις πρώτες αντιδράσεις από επισκόπους της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και όχι άδικα, προφανώς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Μας είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ουδέποτε ιστορικά στις μεγάλες αυτές οικουμενικές συνόδους δεν συμμετείχαν οι αιρετικοί. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι μετά την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο δεν συμμετέχουν οι εκκλησίες που αποσχίστηκαν, οι προχαλκιδόνιες.
Ακριβώς. Είναι ένα τεκμήριο. Ή και νωρίτερα ή σε άλλες συνόδους δεν συμμετείχαν αριανοί, δεν συμμετείχαν εστοριανοί, μονοφυσίτες κτλ.
Άρα βλέπουμε μια ίσως εκ του πονηρού διάθεση να μην θέλουμε να την ονομάσουμε οικουμενική, γιατί θα αντιδράσουν οι αδελφές εκκλησίες ή οι ξαδέλφες, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτή η σύνοδος τελικώς πανορθόδοξη? Θα παρευρεθούν δηλαδή όλοι οι επίσκοποι της εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, της Ενιαίας?
Άλλο ένα πρόβλημα που καθιστά αυτήν την σύνοδο κυριολεκτικά προβληματική. Στη σύνοδο αυτή θα αντιπροσωπευτούν όλες οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, τυπικά. Και λέμε ότι θα αντιπροσωπευτούν, γιατί περιέργως δεν θα προσκληθούν όλοι οι επίσκοποι της κάθε τοπικής δηλαδή Εκκλησίας. Κάθε τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποστείλει 23 επισκόπους με 24ο τον ηγέτη και προκαθήμενό της. Δεν είναι γνωστό ακόμη με ποια κριτήρια θα επιλεγούν αυτοί οι επίσκοποι που θα συμμετάσχουν. Έτσι όμως η σύνοδος αυτή δεν είναι κυριολεκτικά πανορθόδοξη, αφού κάποιοι επίσκοποι αποκλείονται. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να είναι Αγία και Μεγάλη, αν θέλετε. Γι' αυτό είπα είναι προβληματική αυτή η ονομασία εν σχέση με την μέθοδο, τη μεθοδολογία της συγκλήσεώς της. Στην πραγματικότητα, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι μια διευρυμένη σύνοδος προκαθημένων. Δηλαδή είναι οι προκαθήμενοι και κάποιοι επίσκοποι. Βέβαια υπάρχουν μικρές εκκλησίες όπως είναι η Κύπρος που θα πάνε όλοι. Υπάρχουν όμως και μεγάλες εκκλησίες όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ρωσική με πάνω από 350 επισκόπους και θα πάνε 24. Δηλαδή οι άλλοι επίσκοποι τι γίνονται? Είναι δευτέρας κατανομής? Εκφράζονται από αυτούς τους 24? Είναι κέρια αυτά τα ερωτήματα. Ο θεσμός αυτός θα πρέπει να πούμε των συνόδων, δηλαδή των προκαθημένων, είναι νεοτεριστικός και είναι τελείως άγνωστος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έγινε γνωστός, καθιερώθηκε από τον σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη και με την ονομασία Σύνοδος Προκαθημένων, που όπως είπα είναι αμάρτυρος και άγνωστος τελείως στην εκκλησιαστική μας ιστορία.
Θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποιοι να μας πούνε εδώ, κύριε καθηγητά, ότι και κατά το παρελθόν, στους προηγούμενους αιώνες, είχαν γίνει κάποιοι σύνοδοι των πατριαρχών, των Ανατολικών Πατριαρχείων τουλάχιστον, οι οποίες βέβαια αποφάσεις που πάρθηκαν αυτομάτως αναιρούν αυτό που πάνε να κάνουν σήμερα. Άρα λοιπόν γίνανε κάποιες τέτοιες συνάξεις, όχι ακριβώς όπως ονομάζουμε βέβαια σήμερα. Ωστόσο, κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι υπάρχει μια μικρή εκκλησία, για παράδειγμα η Κύπρος ή η εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας, που δεν έχουν τόσους επισκόπους, μια αντίστοιχη εκκλησία μεγάλη, η Ρωσική, που έχει πάρα πολλούς και δεν μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Και προφανώς ο κάθε επίσκοπος, έχοντας και το πίμνιο, δεν πάβει να είναι και φορέας της προβληματικής και του φρονήματος της εκκλησίας.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί το πράγμα δεν είναι έτσι στεγνά, μαθηματικά, αριθμητικό. Κάθε επίσκοπος καλείται να φέρει το φρόνημα της τοπικής του εκκλησίας. Και με ποιο δικαίωμα και ποιος μπορεί αυτό να το υποτιμήσει ή να το παραβλέψει, να το ακυρώσει και να μιλά για μεγάλη σύνοδο. Όπως σωστά είπατε προηγουμένως, υπήρξαν και σύνοδοι μέσα και στην τουρκοκρατία, έχουμε τέτοιες συνόδους κάποιων πατριαρχών οι οποίοι συνήλθαν και τα λοιπά και αποφάσισαν κάτι, αλλά έχουμε στη συνέχεια αποδοχή αυτών των αποφάσεων πριν ή γνωστοποιηθούν ευρύτερα για το κοινό από και από πατριαρχία που δεν συμμετείχαν ενδεχομένως σε αυτήν τη συνάντηση για λόγους τεχνικούς της εποχής και απεδέχθησαν ή απέρριψαν αυτήν την απόφαση. Δηλαδή οι συνθήκες οι ιστορικές μπορεί να περιορίζουν κάπως τα πράγματα, αλλά να υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Μπορούμε σήμερα να επικαλεστούμε τέτοιες συνθήκες όταν την εποχή των Οικουμενικών Συνόδων η δυνατότητα της μετακίνησης είχε πάρα πολλές δυσκολίες και σήμερα που εντός μιας ημέρας, για να μην πω ολίγων ωρών, μπορούν να συγκεντρωθούν οι επίσκοποι από όλο τον κόσμο. Αυτό προφανώς δεν γίνεται για λόγους κάποιων σκοπιμότητων. Οι οποίες σκοπιμότητες όμως δεν ομολογούνται, είναι ανομολόγητες. Ο κάθε ένας όμως, πιστός, ως σκεπτόμενος και ευαισθητοποιημένος εκκλησιολογικά, μπορεί να κάνει τις σκέψεις του, να βγάζει τα συμπεράσματά του, μπορεί κάποια από αυτά να είναι εσφαλμένα, αλλά κάτι πλανάται το οποίο δεν είναι διαφανές. Ένα πράγμα που θέλω να πω επ' αυτού και θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι η υπογράμμιση αυτή που είπα ότι πρώτη φορά στην ιστορία, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, θα αγνοηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας για μια τέτοια μεγάλη σύνοδο. Έμεσα πλην σαφώς, με τον τρόπο αυτό αμφισβητείται στην πράξη η θεμελιώδης εκκλησιαστική αρχή ότι ο κάθε επίσκοπος έχει μία ισόκυρη ψήφο όχι μόνο με τους συνεπισκόπους του ανά τον κόσμο αλλά και με τον προκαθήμενο του της τοπικής εκκλησίας αλλά και με τον πρώτον τη τάξη, τα πρεσβεία τιμής τον, δηλαδή θα λέγαμε τον πρόεδρο αυτής της συνόδου. Αυτό είναι το αγιοπνευματικό συνοδικό σύστημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κάθε άλλο παραπέμπει στην παπική, συγκεντρωτική και απνευμάτιστη, θα μπορούσα να την πω, με τα λόγω επιγνώσεως του Ρωμαιοκαθολικισμού.
Άρα κύριε καθηγητά, σε αυτό το σημείο πέστε μας λίγο πώς θα γίνει η ψηφοφορία για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε αυτή τη μέλουσα να συνέλθει σύνοδο.
Στο ερώτημα αυτό θα μου επιτρέψετε να έρθουμε μετά από πλευράς διαδικασίας, γιατί εκείνο το οποίο δεν πρέπει να αντιπαρέλθουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο τρόπος αυτός καταρχήν της ψηφοφορίας, δηλαδή της κατεπιλογής ορισμένων επισκόπων εκφραστών της Εκκλησίας, ακυρώνει ουσιαστικά στην πράξη τον αγιοπνευματικό και εκκλησιολογικό χαρακτήρα της συνοδικότητας. Δηλαδή μιλάμε όχι για κάτι περιθωριακό, Αυτό που κατεξοχήν χαρακτηρίζει δηλαδή ως αγιοπνευματική λειτουργία την Ορθόδοξη Εκκλησία, η συνοδικότητα ακυρώνεται. Ακυρώνεται με άλλα λόγια, αν θέλετε να σας το πω, ευρύτερα, η αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας. Και η αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας είναι και αγιοπνευματική παράδοση της Εκκλησίας. Αντιλαμβάνεστε πού προσκρούει μία τέτοια μέθοδος στην πράξη.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι πώς μας το θέτετε κύριε καθηγητά, ότι ακυρώνεται η αγιοπατερική και αγιοπνευματική παράδοση της Εκκλησίας. Και πραγματικά αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι στην ουσία αντιγράφουμε αυτό που τόσα χρόνια κατηγορούμε ότι κάνει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Ναι, αυτό ακριβώς που έχει και την εξήγησή του. Δηλαδή τα τελευταία 100 χρόνια, και θα έρθουμε και πρέπει να έρθουμε και σε αυτό το θέμα, η Ορθόδοξη Εκκλησία φαίνεται στην πράξη να αγνοεί τον τρόπο της δικής της αγιοπνευματικής ζωής και να μιμείται τον Ρωμαιοκαθολικισμό κατά περίπτωση και τον Προτεσταντισμό. Κυρίως όμως το ιερατείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μιμείται τον τρόπο τον συγκεντρωτικό, τον απολυταρχικό του Ρωμαιοκαθολικισμού, επειδή φρονώ πως όταν κανείς χάσει την βίωση αυτή την αγιοπνευματική, δεν έχει πλέον την βεβαιότητα για αυτήν την ενότητα στην Εκκλησία και εξαντλεί ανθρωπίνως τις δυνατότητες αυτές σε μια πειθαρχία η οποία είναι καθαρά ανθρώπινη, θεωρείται ότι είναι σπουδαία, κεσαρικού τύπου, δηλαδή κοσμικού τύπου, και οφείλεται αυτό, έτσι υπαρξιακώς ερμηνεύεται, όταν εκλείψει η χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, όταν δεν διούται αυτό το πράγμα, τότε κανείς ψάχνει υποκατάστατα, και το τραγικό είναι στην ιστορία, επειδή αυτό έγινε θεσμικά στη Δύση στο Ρωμαιοκαθολικισμό, αναζητείται ο Κέσαρας για την επιβολή με έναν τρόπο κοσμικής πειθαρχίας. Σήμερα θαυμάζεται αυτό ευρύτερα, διότι από εκείνους όμως θαυμάζεται που έχασαν αυτήν την χαρισματική σχέση με το πνεύμα της αληθείας, το οποίο είναι ο εγγυητής αυτής της αληθείας κατά την υπόσχεση του Χριστού, χώρια που και αυτό λησμονείται ότι κεφαλή και φερέγγια αλήθεια είναι η ίδια η υποστατική αλήθεια, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός. Είναι δηλαδή στην πράξη αυτά πάρα πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία φανερώνουν ένα έλλειμμα όχι γνωσιολογικού, απλώς εξωτερικού θεολογικού χαρακτήρα, αλλά της ίδιας της ζωής της Εκκλησίας. Βεβαίως ιστορικά θα μπορούσε κανείς να δώσει την ερμηνεία. Ναι, τον προηγούμενο αιώνα οι θεολόγοι και μελλοντικοί ηγέτες της Εκκλησίας έχουν πάει στη Δύση για να μορφωθούν, παύλα παραμορφωθούν θεολογικά και εκκλησιαστικά, και κατά το λαϊκό, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, προσπάθησαν αυτοί οι ηγέτες κατά καιρούς να κάνουν μια σύνθεση μεταξύ της Ορθοδόξου παραδόσεως και πνευματικότητας και της δυτικής αυτής αλλοτριωμένης ζωής θεσμικά. Και αυτή η έκφραση αυτή τη στιγμή δεν μιλώ θεωρητικά καθόλου, για αυτά τα οποία λέω μιλούν τα ίδια τα κείμενα αυτής Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τον 20ο αιώνα, μπορεί να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα επ' αυτού, γιατί φαίνεται από τις διακηρύξεις των προσώπων αυτών ότι κάθε άλλο παρά εκφραστές της Ορθοδόξου θεολογίας και της θεσμικής έκφρασης της Ανατολής είναι.
Είναι πραγματικά η αλήθεια που πονάει αυτό που ακούμε κύριε καθηγητά, και μια αλήθεια που μας προβληματίζει, γιατί πραγματικά αν από αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε και σιγά σιγά φτάσαμε εκεί που φτάνουμε σήμερα, τότε είναι να θλιβόμαστε. Είναι η έλλειψη της βιωματικής χάριτος, όπως μας είπατε, και νομίζω ότι εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν τα πάντα. Όμως Εμείς θα συνεχίσουμε τα ερωτήματα, γιατί πραγματικά είναι πολύτιμη η δική σας σημερινή βοήθεια προς όλους. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία της Συνόδου, έχει μπει στην τελική ευθεία της. Μας είπατε νωρίτερα ακριβώς αυτήν την έλλειψη που θα υπάρχει από την συμμετοχή όλων των επισκόπων. Και ταυτόχρονα θα υπάρχουν επιλεγμένοι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα αποφασίσει κάθε εκκλησία ποιοι θα είναι αυτοί οι επίσκοποι που θα συνοδεύουν τον προκαθήμενο. Θα έχουν λόγο στη Σύνοδο, θα ψηφίσουν τελικά αυτοί οι επίσκοποι όταν θα βρεθούν στην Σύνοδο. Πώς θα γίνει η ψηφοφορία στα θέματα που πρέπει να κουβεντιαστούν, σε αυτά που έχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον δει το φως της δημοσιότητας?
Κοιτάξτε, όπως και εσείς το θέσατε ερωτηματικά, δεν έχει ανακοινωθεί και δεν υπάρχει σε κάποιο κείμενο επίσημο από την πέμπτη αυτή προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη που έγινε στο Σαμπεζί της Γενέβης από 10 έως 17 Δεκάτου του 2005, δεν έχουν δοθεί αρχές και κριτήρια και προϋποθέσεις επί τη βάση των οποίων θα γίνει αυτή η επιλογή για να γίνει η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία θα είναι παραδόξως, και αυτό είναι πρωτοτυπία στην εκκλησιαστική μας ιστορία, μόνον από τους προκαθημένους. Δηλαδή είμαστε 15 εκκλησίες, θα υπάρχουν 15 ψήφοι οι οποίες θα συνοψίζουν την θετική ή αρνητική θέληση των 24 επισκόπων, κατά πλειονοψηφία βεβαίως. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, και το ερώτημα είναι βέβαια βαθύτερο, γιατί γίνεται έτσι και γιατί δεν εκφράζονται όλοι οι επίσκοποι όπως είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι μετά από όσα είπα μπορεί να καταλάβει κανείς την υποτίμηση που γίνεται εκ μέρους του εκάστοτε πρώτου ως προκαθημένου της τοπικής εκκλησίας για την έκφραση των επισκόπων. Θεωρούνται δηλαδή αυτοί που μειοψήφισαν, που ήταν λιγότεροι δηλαδή, ότι η ψήφος τους δεν μετράει. Και αυτό είναι φρικαλαίο, γιατί όπως γνωρίζετε έχω γράψει δύο επιστολές συμπυκνωμένα που κάνω μία αποτίμηση και θα επανέλθουμε και σε αυτά. Εκεί λέω λοιπόν ότι η ψήφος αυτή του κάθε επισκόπου έχει βαρύνουσα σημασία και δεν μπορεί εκκλησιολογικά να αγνοηθεί και να αφαιθεί ως θέμα της τοπικής εκκλησίας. Σε αυτό όμως θέλω να επανέλθουμε και στη συνέχεια.
Και θα επανέλθουμε σίγουρα. Άρα λοιπόν κάθε εκκλησία μία ψήφος, όσες τοπικές εκκλησίες, τόσες και οι ψήφοι στην πανορθόδοξη
ναι,
αυτή
σύνοδο. Στην περίπτωση βέβαια που μία ψήφος, προσέξτε, επί τη βάση του κανονισμού, αν μία τοπική εκκλησία έχει αρνητική ψήφο ως προς ένα θέμα που θα τεθεί, γιατί θα τίθενται ξεχωριστά τα θέματα, τότε αυτό το θέμα δεν θα περνάει. Δηλαδή αυτό
έχει ομοφωνία.
Επειδή πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. Και η δική μου η λογική λέει το εξής. Γιατί η μία ψήφος η οποία εκφράζεται δια του προκαθημένου όταν είναι αρνητική ακυρώνει το θέμα, και δεν το ακυρώνει το θέμα η ψήφος ενός επισκόπου? Δηλαδή να πάμε λίγο πίσω στην εκκλησιαστική μας ιστορία, η ψήφος του Μεγάλου Αθανασίου, ας το πούμε έτσι, που εξέφραζε τέλος πάντων τον Πατριάρχη του, αν υποτεθεί ότι ήταν η σωστή και όλες οι άλλες ήταν λάθος, δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη διότι δεν απηχούσε την πλειοψηφία? Αυτά τα πράγματα είναι τελείως κοσμικά, και αυτά που λέγω τα εννοώ επειδή η αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι όπως στον κόσμο υπόθεση της πλειοψηφίας. Τι θα πούν οι πολλοί? Αυτό το λέει η δημοκρατία. Στην Εκκλησία όμως η ίδια η αλήθεια είναι πλειοψηφική. Δηλαδή και ένας όταν την εκφράζει, αυτή πλειοψηφή έναντι των εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων άλλων ψήφων που είναι αντίθετες, για ποιον λόγο? Γιατί η αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι ιδέα, δεν είναι άποψη. Είναι υποστατική, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άρα υποτίθεται ότι οι μετέχοντες επίσκοποι έχουν νου Χριστού και ως έχοντες νου Χριστού είναι σε θέση να διακρίνουν το ορθό από το εσφαλμένο. Γιατί έτσι είναι και για ιστορικά. Γι' αυτό η πρώτη Αποστολική Σύνοδος είπε «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Και το ημίν φυσικά, να το προσέξουμε και αυτό, δεν ήταν απλώς οι Απόστολοι, αλλά και οι συναυτό. Δηλαδή οι πρεσβύτεροι παραδείγματος χάρη, οι οποίοι έχουν ακυρωθεί τώρα, δεν φαίνονται πουθενά και κόπτονται κάποιοι από τον χώρο αυτών που έκαναν, σκηνοθέτησαν, τέλος πάντων συνέλαβαν και εξέφρασαν το πώς θα γίνει αυτή η σύνοδος, πολλές φορές αναφέρονται στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο οποίος λέγει όμως ότι, ότι οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι βρίσκονται σε μια αρμονία, ο επίσκοπος με τους πρεσβυτέρους, όπως είναι σε μια κιθάρα, όπως είναι οι χορδές, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Άρα δεν μπορεί ο επίσκοπος να αγνοεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο εκφράστηκε αυτό. Συν όλη τη Εκκλησία, λέει εκεί, και όλη η Εκκλησία είναι και ο απλός λαός. Πού εκφράζεται? Εγώ έκανα ένα γκάλωπ και ρώτησα κάποιους ανθρώπους, και όχι τυχαίους, και διαπίστωσα ότι δεν γνωρίζουν ούτε πού, ούτε πότε, ούτε γιατί, ούτε πώς θα ψηφίσουν, ούτε ποια είναι η θεματολογία αυτής της Συνόδου. Γιατί εγκρυπτό έγιναν όλα αυτά τα πράγματα και γιατί γίνονται τόσο βεβαιασμένα? Γιατί δεν γνωστοποιήθηκαν όπως γνωστοποιούνται άλλα πράγματα? Γιατί δεν δόθηκε αυτός ο καιρός πριν ή καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει και το επληροφορούνται ακόμη, όπως το βλέπουμε, και επίσκοποι και επίσημοι αντιπρόσωποι από κάποιο κέντρο που απεφαίνεται το πώς θα γίνει? Δεν ήταν μια συλλογική δηλαδή απόφαση της βάσης? Και το πιο απλό, γνωρίζουμε ότι όλοι έχουν ισότιμο ψήφο. Αν έχουν ισότιμο ψήφο, δεν μπορούν να κληθούν αυτοί ερήμην του όλου προβληματισμού για να ψηφίσουν ή να μην ψηφίσουν. Άρα δεν έγιναν με τρόπο διαφανή οι διαδικασίες μέχρι τώρα. Και όπως υποστηρίζω και στις επιστολές μου, δεν είναι ακόμη πολύ αργά. Τα πράγματα είναι άσημα. Πώς? Εφόσον τώρα ενημερωθούν όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ το πλήρωμα της Εκκλησίας, και εννοώντας και λέγοντας το πλήρωμα της Εκκλησίας εννοώ κλήρο και λαό από κοινού. Διότι όταν θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις οι συγκεκριμένοι αυτοί επίσκοποι, ή αν θέλετε η ελίτ αυτή που θα κληθεί εκεί, νομίζετε ότι στην πράξη μπορούν να τα εφαρμόσει ο πιστός λαός του Θεού, ο οποίος έχει ενεργοποιημένο μέσα του το Πνεύμα το Άγιο? Δεν μπορεί να δεχτεί πράγματα τα οποία δεν είναι εκείνα που πάντοτε υπό πάντων επιστέφθησαν στην Εκκλησία. Δηλαδή και αυτοί έχουν νουν Χριστού, οι οποίοι είναι και καθαρμένοι. Μπορεί να είναι ένας απλός μοναχός, μπορεί να είναι ένας ασκητής, μπορεί να είναι ένας απλός πιστός, και να πει πως αυτά δεν στοιχούν με την παράδοση της Εκκλησίας, την παράδοση της Εκκλησίας. Άρα κάθε της, ο κάθε πιστός, ο οποίος είναι επόμενος της Αγίας Πατράση, ο οποίος θα βλέπει διαχρονικά τι υπό πάντων επιστεύει, αντιστοίχως θα δεχτεί το ορθό και θα απορρίψει το εσφαλμένο. Και αυτό δημιουργεί ένα μείζον θέμα, μείζον πρόβλημα για την σκοπιμότητα του να συνέλθει αυτή η Σύνοδος και να πάρει κάποιες αποφάσεις. Για ποιο λόγο? Φυσικά για το καλό. Δεν είναι όμως θέματα διακηρύξεων αυτά, είναι θέμα πραγματικότητας, και η πραγματικότητα και η Βασιλεία του Θεού εντός ημών, χωρίς εξαίρεση των βεβαπτισμένων πιστών υπάρχει, και εφόσον υπάρχει η ενεργοποίηση της χάριτος αυτής που εξίσου έχουν οι πιστοί με όλους τους ανωτέρους βαθμούς της ιεροσύνης και αρχιεροσύνης και των πατριαρχών, είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα το οποίο έλαβαν εξίσου με το Άγιο, στο Άγιο Χρήσμα, και από εκεί και πέρα εξαρτάται η ενεργοποίησή τους από την τήρηση των προδιαγραφών αυτής της Βασιλείας που είναι οι εντολές του Θεού. Και αυτό δεν είναι προνόμιο κανενός περισσότερο από τον άλλον στο σώμα του Χριστού. Δηλαδή μιλάει μία σύνοδος ή θα μιλήσει όχι σε υπηκόους αλλά σε ομότιμα μέλη του σώματος του Χριστού. Προσέξτε, μη θεωρηθεί αυτό προτεσταντικό το τρόπο. Δεν καταργούμε την ιεραρχική δομή της Εκκλησίας. Δεν αμφισβητούμε ότι οι επίσκοποι θα πάρουν τις αποφάσεις αυτές, διότι αυτοί είναι εντεταλμένοι εκφραστές της. Αλλά εφόσον είναι στην πράξη εκφραστές της, δηλαδή ζουν αυτήν την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας και την προσφέρουν στην σημερινή συγκυρία με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν διαβάσει όμως κανείς την θεματολογία στην οποία πρέπει να επανέλθουμε, βλέπει εξ αντικειμένου, τι κείται δηλαδή, ότι όχι μόνο εκφραστές δεν είναι σε κάποια σημεία, αλλά είναι εκφραστές του αλλοτρίου, αυτού το οποίο θα έπρεπε να καταδικάζεται με τον πλέον σαφή τρόπο. Βλέπουμε να γίνεται εισήγηση υπέρ αυτού. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος όταν τα ερωτήματα θα οδηγήσουν σε αυτό το ερώτημα.
Σας ακούμε, κύριε καθηγητά,
ειδικότερο.
Τόση ώρα να μας μιλάτε και πραγματικά θέλοντας και εμείς, η σκέψη μας πάει όχι στους κανόνες της Ορθοδόξης Εκκλησίας, στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς παίρνονται οι αποφάσεις, πώς συνεδριάζει το Συμβούλιο των Υπουργών ή των ηγετών, με την ειδική πλειοψηφία και με την ομοφωνία. Γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό αντέγραψαν στην ουσία. Αντί να πάμε πίσω και να δούμε τι κάνουν οι σύνοδοι της Ορθοδόξης Εκκλησίας, πήγαμε ένα βήμα πιο μπροστά και θεωρώ ότι ξεπεράσαμε και τη Ρωμαϊκή Εκκλησία σε αυτό. Πάνω στο θέμα της ψηφοφορίας που είπατε. Και από την άλλη, μας είπατε μόλις, κύριε καθηγητά, ότι η αλήθεια της πίστεώς μας είναι αυτή ακριβώς, ότι όλοι μας λάβαμε εξίσου την χάρη του Αγίου Πνεύματος από την ώρα που βαπτιστήκαμε. Και όλοι μας είμαστε φορείς αυτού του Αγίου Πνεύματος και μπορούμε να είμαστε και εκφραστές του. Αυτό μοιάζει να αγνοείται δυστυχώς τραγικά από τους επισκόπους σήμερα. Και μάλιστα βλέπουμε στις αποφάσεις αυτές έτσι πως δημοσιεύθηκαν να υπάρχει και μία δήλωση, τοποθέτηση ότι προσέξτε, γιατί αυτό που θα πάρει ως απόφαση η Μεγάλη και Αγία Σύνοδος της Εκκλησίας δεν χωρά αμφισβήτηση από κανέναν. Δηλαδή από πριν μας λένε ότι δεν θα χωρέσει αμφισβήτηση από κανέναν.
Ναι, στο ερώτημα αυτό βέβαια έχω απαντήσει ήδη σε επιστολή μου λέγοντας ότι το πράγμα δεν πιστοποιείται ούτε από την ιστορία. Όταν σκεφτούμε στην προκειμένη περίπτωση τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και δεν είναι η μόνη περίπτωση, όπως είναι ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στην ψευδοσύνοδο της Φλωρεντίας, αποδεικνύεται πως ένας άνθρωπος έδωσε την απάντηση της Εκκλησίας και τον δικαίωσε η ιστορία και και αγίασε σε σχέση με όλους τους άλλους, την πληθώρα και τον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη κτλ. Που συμμετείχαν και οι οποίοι δεν την εξέφρασαν. Άρα, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι θέμα αριθμού αλλά είναι θέμα αληθείας ή μη αληθείας. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξεχνούμε, γιατί μια άλλη παράμετρος αυτής της απειλής, της έμεσης απειλής που είπατε προηγουμένως και υπάρχει πράγματι στο κείμενο, δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι στην Εκκλησία τα πράγματα, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ πάντα την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν λειτουργούν παπικά. Δεν είναι ο Πάπας υπεράνω και των Οικουμενικών Συνόδων όπως εκεί, ούτε φυσικά εδώ υπάρχει κάποιος επιμέρους Πάπας που να τοποθετηθεί πάνω από την ιεραρχία της Εκκλησίας μας. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι τι λέγει αυτή η Σύνοδος όταν συνέρχεται, και η ιστορία η εκκλησιαστική μας παραπέμπει και σε ληστρικές συνόδους και τα λοιπά. Άρα κριτήριο δεν είναι στην Εκκλησία ότι συνήλθε η όλη η Εκκλησία η Ορθόδοξη, έστω και με τον επιλεκτικό αυτό τρόπο, εγώ θα σας έλεγα θα μπορούσε να είναι θεωρητικά να είναι και όλοι οι επίσκοποι. Και ένας, δύο, τρεις ή ελάχιστοι να λέγανε κάτι το αντίθετο. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα ήταν αυτή η συντριπτική πλειοψηφία των επισκόπων, ότι αυτό αποτελεί εχέγγυο της αληθείας και ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να το αποδεχθεί το πλήρωμα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κριτήριο είναι το εάν τα λεγόμενα αυτά είναι επόμενα της Αγίας Πατράση. Θα πούμε για τη μεθοδολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας προκειμένου να μιλήσουμε για την νομιμότητα εντός εισαγωγικών του κύρους αυτών των αποφάσεων, όταν θα δούμε πώς λειτουργήσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Δεν είναι αυτά, είναι αυθαίρετα πράγματα, διότι και παραπέμπουν σίγουρα στον παπισμό. Δηλαδή στο ότι συνήλθαν και απεφάσισαν οι περισσότεροι. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι τι αποφάσισαν απλώς, αλλά αν αυτά διαχρονικά υπεστηρίχθησαν από τους από την Εκκλησία και οι επίσκοποι οι συνελθόντες οφείλουν από πλευράς μεθοδολογίας, για να το πω τώρα, πρώτα να αναφερθούν σε αυτό, σε αυτήν την αλήθεια διαχρονικά, και μετά να πούν σε συνέχεια αυτό που θα πούν και όχι να το λέγουν αυθαίρετα ως διαπαρθενογεννήσεως, δηλαδή ότι προέκυψε κάποιο θέμα στο οποίο, το οποίο είναι πρώτη φορά στην ιστορία, ότι καμία σχέση δεν έχει με το παρελθόν και ότι εμείς είμαστε κεκλειμένοι ως νυν πατέρες της Εκκλησίας να αποφανθούμε περί αυτού. Τέτοια περίπτωση δεν υπήρχε ποτέ στην Εκκλησία των Οικουμενικών Συνόδων. Θα γίνω όμως πιο σαφής στη συνέχεια του λόγου.
Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή τώρα, γιατί ίσως και πολλοί από τους ακροατές που μας ακούνε, μη γνωρίζοντας ακριβώς και τι είναι αυτή η Σύνοδος, είναι κατάλληλη στιγμή, κύριε Καθηγητά, αν συμφωνείτε και εσείς, να αναφερθούμε λίγο στα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, ή μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, στα θέματα που πρόκειται να ψηφιστούν. Γιατί μας λένε ότι αυτά τα θέματα τα έχουν προσυζητήσει τις προηγούμενες δεκαετίες, έχουν κατασταλάξει σε κείμενα που είναι κοινώς αποδεκτά, άρα τι απομένει, να τα ψηφίσουμε.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτοί που τα προαπεφάσισαν είναι οι διορισμένοι, θα πω, αντιπρόσωποι των τοπικών εκκλησιών, και θα το πω διορισμένοι με την εξής νοηματοδότηση, ότι δεν λειτουργήσαν κατά συνοδικό τρόπο όπως αρμόζει την Ορθοδοξία, δηλαδή να συνέλθουν οι κατατόπους ιεραρχίες και να εγχειρήσουν στον αντιπρόσωπό τους την απόφαση της τοπικής εκκλησίας επ' αυτού να την διακομίσει στο συντονιστικό κέντρο που γίνεται η συζήτηση, και μετά να την φέρει πίσω την όποια συνολική απόφαση για να την αποτιμήσει και πάλι η τοπική ιεραρχία, αλλά γίνεται, όπως είπα, από διορισμένους. Θα μου πείτε, εκλεγμένοι δεν είναι από την Σύνοδο? Ναι, είναι εκλεγμένοι, αλλά δεν λειτουργούν όμως μέσα στο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Πήγαν εκεί, απεφάσισαν οι αντιπρόσωποι, στο τέλος, στο Σαμπεζή, στην προκειμένη περίπτωση, στην πέμπτη προσυνοδική, στην επανορθόδοξη διάσκεψη στο Σαμπεζή της Γενέρης που αναφέρθηκα πριν λίγο, από 10 έως 17 του Οκτωβρίου του 2015, πήγανε και οι προκαθήμενοι και τρόπον την ανομιμοποίησαν αυτό που είπαν οι αντιπρόσωποι τους, χωρίς όμως να έχουν εξουσιοδότηση οι ίδιοι από τις ιεραρχίες. Ούτε καν ήξεραν την θεματολογία και την επληροφορούντο τμηματικά και εκ των υστέρων για αυτά τα θέματα στα οποία θα αναφερθώ ποια τελικά ήσαν. Αυτή η μέθοδος θυμίζει ρωμαιοκαθολικισμό, και θα έλεγα και γενικότερα τώρα αφοριστικά ότι η όλη διοργάνωση ακολούθησε την πρακτική μεθοδολογία της Β' Βατικανής Συνόδου. Άλλωστε, Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που και ο Πάπας, ο σημερινός Πάπας, εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια και έχει τις καλύτερες προσδοκίες για και από την μέλουσα αυτή σύνοδος της Ορθοδοξίας. Και όταν ακούει καλά λόγια από τον Πάπα η Ορθοδοξία, πρέπει το λιγότερο να προβληματίζεται για τη σκοπιμότητα αυτών των λόγων.
Να κρατάει τουλάχιστον μια επιφύλαξη.
Ναι, ότι μάλλον δεν πάει καλά. Γιατί αν πάει καλά και όποτε πάει καλά, κάθε άλλο παρά επένους είχε, και το είδαμε αυτό στην εκκλησιαστική μας ιστορία, ιδιαίτερα στη Φλωρεντία. Ρωτήσατε όμως ποια είναι τα θέματα που επισήμως ορίστηκαν από την Πέμπτη Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη.
Και να μας πείτε κιόλας, κύριε καθηγητά, αν θα είναι μόνο αυτά τα θέματα ή μέχρι να γίνει η σύνοδος θα μπουν και άλλα.
Επισήμως, επειδή υπήρξε αυτή η μεθοδολογία της ημερησίας διατάξεως τροποντίνα, θέματα ημερησίας διατάξεως όπως λέμε και κοσμικά, είναι αυτά τα οποία θα σας πω στη συνέχεια. Αλλά είναι περίεργο το γεγονός, και χαίρομαι για το ερώτημα που θέσατε, σε ένα ζωντανό σώμα υποτίθεται ότι μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο να είναι σοβαρότατο ως θέμα, παραδείγματος χάρη, να τεθεί καταρχήν, που είναι πολύ λογικό, και εφόσον γίνει αποδεκτό από την πλειονοψηφία, μπορεί να συζητηθεί. Το να αποκλείονται εκ των προτέρων όμως σε ένα ζωντανό σώμα αυτές οι δυνατότητες, νομίζω ότι δεν θυμίζει ορθόδοξη αγιοπνευματική ζωή. Το παρακάμπτουμε όμως αυτό το θέμα και ερχόμαστε στην θεματολογία. Αυτά που δημοσιοποιήθηκαν ως θέματα, γιατί μόνο για αυτά μπορούμε να μιλάμε, δεν γνωρίζουμε τα πρακτικά των συζητήσεων που οδήγησαν τελικά και γιατί οδήγησαν σε αυτά τα θέματα και με αυτήν την διατύπωση, εφόσον επί 100 χρόνια σχεδόν είχε αρχίσει το πράγμα, από εδώ και 55 χρόνια, το 61 και εξής, υπήρχαν αυτές οι προσυνοδικές διασκέψεις κτλ. Οριοθετούνται αυτά τα θέματα και όχι μόνο, υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία τελικώς δεν ήρθαν σε αυτόν τον κατάλογο, απερίφθησαν δηλαδή από τοπικές εκκλησίες, κάτω από ποιους όρους, πώς τέθηκαν και πώς έφτασαν δηλαδή να γίνουν αποδεκτά έτσι καταρχήν είναι αποδεκτά, που θυμίζει και αυτό κάτι το οποίο κάθε άλλο παρά ορθόδοξο είναι. Άκουσα την έκφραση από σημαίνοντα επίσκοπο, ο οποίος ζήτησε εκ μέρους της εκκλησίας του, της τοπικής εκκλησίας της Ορθόδοξης, τα πρακτικά και του ελέγχθησαν, μου είπε, ότι δεν μπορούν να δοθούν επειδή είναι απόρριτα. Απόρριτα από ποιον κατέστησαν απόρριτα και ποιος είναι αυτός που ακούει ότι είναι απόρριτα αφού θα αποφασίσει επ' αυτόν. Το αφήνω ασχολίαστο, τα λέω όμως, αν και είναι θλιβερά, δεν θα ήθελα να μιλάω για αυτά τα πράγματα, γιατί δείχνουν την ανεπάρκειά μας, δείχνουν την πνευματική ανοριμότητά μας, δείχνουν το ότι δεν ακολουθούμε την διαφάνεια της καθαρότητας της Εκκλησίας, απλώς να μας προβληματίσουν. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να γίνω εγώ ένας αξιολογητής και να μεμφθώ πρόσωπα και πράγματα, αλλά η αυτογνωσία δεν θα μας κάνει κακό. Απέναντίας, όταν δεν ακολουθείτε αυτή η διαφάνεια, γεννώνται ερωτήματα γιατί ακολουθείτε αυτή η μεθοδολογία, όταν μάλιστα είναι γνωστή ότι εφαρμόζεται στην πράξη από κοσμικούς φορείς ή από θρησκευτικούς παράγοντες όπως είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός, αλλά με κοσμικό προσανατολισμό. Τα θέματα λοιπόν αυτά είναι το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Υπήρχαν και άλλα θέματα επ' αυτού, η διασπορά κτλ, τα οποία τελικώς δεν έγιναν ομόφωνα αποδεκτά ως θέμα, παρά μόνο αυτό το ελάχιστο από αυτό το προτινόμενο καταρχήν πακέτο. Λέμε όμως εμείς αυτά στα οποία κατέληξαν καταρχήν. Ένα δεύτερο θέμα είναι οι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Και αυτό είχε άλλες περίεργες διατυπώσεις, οι οποίες έδειχναν τον πραγματικό προσανατολισμό του και για λόγους ευνοήτους, δηλαδή για να μην προκαλούν τουλάχιστον οι διατυπώσεις εξωτερικά, ήρθε σε αυτήν τη μορφή, ενώ το περιεχόμενο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποκαλύπτει το ξένον, το αλότριο της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας. Ένα τρίτο θέμα είναι η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν το συγχρόνο κόσμο. Είναι ένα κοινωνικού χαρακτήρα, θα λέγαμε, θέμα της Εκκλησίας. Ένα τέταρτο θέμα είναι η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησης αυτής σήμερα. Ένα περίεργο θέμα, θα έλεγα, γιατί ποιος αμφισβητεί την σπουδαιότητα της νηστείας και την τήρηση της σήμερα? Μόνον κάποιοι οι οποίοι μάλλον δεν έχουν το φρόνημα της Εκκλησίας. Αλλά ναι, έχω την προσωπική άποψη ότι αυτά είναι αυτονόητα πράγματα και δεν θα έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις για τα αυτονόητα.
Να επιβιώσουμε τα αυτονόητα, σωστά.
Όμως δεν είναι τόσο αυτονόητο, φαίνεται. Και φαίνεται αυτό περισσότερο όταν γνωρίζει κανείς πώς φτάσαμε σε αυτό το θέμα, κάποιες άλλες διατυπώσεις και κάποιες άλλες προτάσεις, οι οποίες τελικά απερίφθησαν για να ληχθεί σχεδόν το αυτονόητο.
Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα η αρχική τοποθέτηση ήταν η αναθεώρηση της νηστείας.
Έτσι.
Και έφτασε σταδιακά να γίνει η σπουδαιότητα της νηστείας.
Χαίρομαι που το λέτε εσείς, γιατί κάποια πράγματα δεν θέλουν να τα πούμε μέχρι σε ένα σημείο. Από την άλλη όμως δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Σπουδαιότητα της νηστείας. Μα τι θα μας πείτε? Η νηστεία ήταν από τον Παράδεισο, ακόμη η νηστεία καθιερώθηκε από τον Χριστό, ή όλοι οι κανόνες μιλούν γι' αυτό? Η ζωή σήμερα είναι γνωστή. Έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τον οικονόμο, τον πνευματικό μας οδηγό, ο οποίος κατά περίπτωση αγιοπνευματικά, με την διάκριση των πνευμάτων που έχει, θα μας πει το σωστό. Το άλλο κείται έτσι κι αλλιώς, εξ αντικειμένου ισχύει για όλους. Ναι, γεννώνται ερωτήματα εδώ. Έτσι για να έχουμε θέματα, ή θέλουμε να περάσουμε κάτι άλλο τελευταία στιγμή? Αυτά τα πράγματα μόνο κοσμικά μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι θα είναι επιτυχία αν λεχθεί κάτι σε μια κατεύθυνση νεωτεριστική. Θα πέσει από μόνο του, και το χειρότερο φοβούμαι, και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, να εξευτελιστεί η Ορθοδοξία με μια ληστρική σύνοδο. Με μια σύνοδο δηλαδή που να μην εκφράζει την αυτοσυνειδησία διαχρονικά της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και για να τελειώσω, με ένα πέμπτο θέμα είναι τα κολλήματα του γάμου. Έτυχε να...
Του γάμου των ιερέων?
Όχι.
Ή του γάμου γενικά?
Του γάμου γενικά. Που συμπεριλαμβάνει βέβαια και των ιερέων και των μοναχών.
Άλλη πληγή από εκεί πάλι, ναι.
Ναι, και εκεί υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία πριν καταλήξουμε εδώ, αλλά και πάλι στην επιστολή μου κάνω μια κριτική για κάποια εισήγηση που επιτρέπει, δηλαδή κάνει μια πρόταση να επιτρέπεται ο μεικτός γάμος τη στιγμή κατά την οποία νωρίτερα στήθεται ο κανόν, ο οποίος είναι τελείως ξεκάθαρο ότι δεν ιερολογείται ο γάμος ο μεικτός. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει γάμος ορθοδόξου με ετεροδόξου. Και λέει εκεί, αλλά, εκείνο το αλλά, το οποίο είναι και προσβλητικό αγιοπνευματικός, διότι αν ο κανόνας είναι αυτός, τι αλλά, σε μερικές περιπτώσεις λέει, όπως είναι όταν δηλώσει ότι τα παιδιά του θα ανατραφούν,
ναι,
κτλ, τότε μπορεί να ιερολογηθεί. Και εγώ ρωτώ έτσι ρητορικά, κι αν αυτός δεν θέλει να κάνει παιδιά, έχει νομιμοποιηθεί εκκλησιαστικά το μυστήριο? Έχει γίνει μυστήριο εις Χριστόν και στην Εκκλησία ενός ετεροδόξου? Εάν δεν κάνει παιδιά, παρότι θέλει να κάνει παιδιά πάλι, που παραμένει το πράγμα, αυτός θα έχει ως κοινό παρανομαστεί την νομιμοποίηση του γάμου του, και αυτό μπορεί να το λέει η Εκκλησία? Αυτό είναι τρίκ, το οποίο νομίζω ότι μπορούν να τα εισηγούνται δικηγόροι αυτά. Όχι όμως
στα σύμφωνα ενδεχομένως.
Ναι, όχι όμως τη στιγμή κατά την οποία ως προμετωπίδα τίθεται ο κανόνες της Εκκλησίας, Οικουμενική Συνόδου παρακαλώ. Αλλά το θέμα είναι και το περιεχόμενο. Κοιτάξτε, δεν είναι επειδή το λέει απλώς Οικουμενική Σύνοδος αυτό το πράγμα ότι δεν είναι νοητό, αλλά το καταλαβαίνουμε και θεολογικά και εκκλησιολογικά. Αφού ο γάμος είναι εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, γεννάται το ερώτημα πώς θα γίνει αυτή η αναφορά στο Χριστό και στην Εκκλησία, αφού αυτός είναι εκτός Εκκλησίας ως ετερόδοξος. Πώς μπορεί εντός της να εισέρχεται δι' άλλης οδού και να γίνεται μυστήριο? Μυστήρια εκτός Εκκλησίας δεν γίνονται. Εντός Εκκλησίας γίνονται για τους πιστούς. Τι γίνονται για τους μη πιστούς? Δηλαδή, αν τέτοια πράγματα περάσουν, σας λέω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ισχύσει.
Φοβούμαι, κύριε καθηγητά, ότι αυτή η διατύπωση, και μακάρι εγώ να κάνω λάθος ή εγώ να μην το καταλαβαίνω σωστά, γίνεται για να αμνηστεύσει την πρακτική που έχουμε μέχρι τώρα στον δυτικό ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο.
Έτσι, έτσι, πολύ εύστοχα το είπατε αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια κακώς ως έκτροπα, γίνονται ανεκτός, γίνονται ανεκτά σε κάποιο βαθμό κτλ. Αυτό πράγματι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά είναι φοβερό να νομιμοποιείς αυτό το οποίο δεν είναι σωστό. Είναι σαν να λέμε σε ένα γάμο χριστιανικό ότι υπάρχει και μία παλακίδα. Υπάρχει δηλαδή μία μοιχεία. Δεν υπάρχουν οι χριστιανικοί γάμοι που του συμβαίνει αυτό? Ναι, συμβαίνει. Αλλά κατά παρέκκληση και ουσιαστικά ακυρώνει τον γάμο μια τέτοια πράξη. Να έρθουμε τώρα να πούμε εμείς, επειδή η εποχή μας κτλ. Κτλ. Θα νομιμοποιήσουμε αυτό για μερικές περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που να παραβιάζεται η εντολή του Χριστού, ου μοιχεύσεις και πάσο βλέπων κτλ. Ήδη εμίχευσε. Έτσι, με αυτή τη λογική, φτάσαμε και στο θέμα των ομοφιλοφίλων. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητήθηκε και αυτό το θέμα. Γιατί? Όταν είναι τελείως ξεκάθαρο το γεγονός ότι αποτελεί κάτι παρά την φύση. Θεός δεν δημιούργησε ομοφιλόφιλους, δεν δημιούργησε τρίτο φύλο, κατά το κοινός λεγόμενο, έτσι. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμία νομιμοποίηση θεσμική αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα είναι η συμπάθεια, η βοήθεια την οποία μπορεί να παράσει κανείς πνευματικός, να τους δει ως ασθενείς, και στον γάμο δηλαδή και σε άλλα τέτοια θέματα, αλλά αυτό ήδη γίνεται μέσω των κανόνων της Εκκλησίας, δηλαδή η θεραπευτική πρόσβαση στον πνευματικό ασθενή. Όχι όμως σε καμία περίπτωση η νομιμοποίηση της ασθένειας αυτής, η οποία δεν έχει βιολογικό χαρακτήρα, αλλά έχει πνευματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να φέρουμε το πνεύμα της πονηρίας να συζευθεί με το πνεύμα το Άγιο? Είναι τελείως αδύνατο αυτό το πράγμα. Ποια σχέση Χριστού προς Βελίαρ, ποια σχέση φωτός προς σκότος? Μα γι' αυτό ήρθε, είναι η Εκκλησία το φως του κόσμου, το αλάτι της γης. Έτσι. Και φυσικά αυτό, όπως λέει εύστοχα ο Ιερός Χρυσόστομος, το αλάτι δεν χρησιμοποιείται για τα σάπια, για τις σάπιες τροφές. Χρησιμοποιείται για τις υγιείς. Έτσι. Ονοώ.
Κύριε καθηγητά, ενδέχεται σε αυτήν την τοποθέτηση για τα κολλήματα του γάμου και για το πώς μπορούν να γίνονται μεικτοί γάμοι να έχουμε εμέσως αλλά σαφώς την αναγνώριση της βαπτισματικής πλέον περίφημης θεολογίας? Αναγνωρίζουμε την μίνιμουμ πλήρωση των προϋποθέσεων ότι έχουμε βαπτιστεί ακόμα και οι ετερόδοξοι?
Κοιτάξτε, επειδή μιλήσατε για μίνιμουμ, θα σας πω ότι στην Εκκλησία το μίνιμουμ είναι πολύ. Δεν είναι όπως είναι έξω. Δηλαδή, το να πεις τον άλλον ότι είναι βαπτισμένος, έχεις πει το μέγιστο πράγμα. Δηλαδή ότι αυτός έχει την υψίστη τιμή να είναι μέλος του χαρισματικού σώματος του Χριστού. Δηλαδή έχει μυστήριο, καταλάβατε? Γιατί μόνο εν μυστηρίων μπορείς να ενταχθείς εκεί. Από εκεί και πέρα όλα είναι αυτονόητα. Μετά, πώς τον αποκλείεις αυτόν από την μετοχή του σώματος και αίματος? Το βλέπουμε στο μυστήριο του βαπτίσματος, πώς τα έχουμε εμείς στην παράδοσή μας συγκεντρωμένα. Βαπτίζεσαι, μυρώνεσαι, παίρνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και κοινωνείς. Έληξε το θέμα της ζωής. Έχεις την πληρότητα του πράγματος. Λοιπόν, αλλά καρτ δεν γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι κανείς και να μην είναι. Τα όρια της Εκκλησίας είναι πολύ σαφή και συμπίπτουν τα κανονικά της όρια με τα χαρισματικά της όρια. Δεν μπορεί να έχει κανείς λίγο πνεύμα Άγιο, καταλάβατε. Πολλές φορές όταν κάνω διαλέξεις με το ρωτούν αυτό. Οι δυτικοί δεν έχουν λίγη χάρη. Και απαντώ εγώ ότι λίγοι έχουμε εμείς οι πιστοί. Αυτό το λίγο είναι το λίγο φως που παίρνουμε από τον Χριστό, το οποίο όμως είναι φως. Το ότι τώρα εγώ λέγω ότι δεν έχουν τη χάρη και το λέω ως δογματολόγος μεταβεβαιότητος, το λέω εκτός των θεωρητικών επιχειρημάτων μου, το λέω και με επιπρακτικό πεδίο. Οι ίδιοι οι ετερόδοξοι βεβαιώνουν ότι η χάρη αυτή, ας υποθέσουμε ότι έχουν λίγοι. Λίγοι ή πολλοί δεν με απασχολεί, αλλά ότι έχουν λίγοι. Αυτοί λένε ότι είναι κτιστοί. Οι άνθρωποι λένε αλήθεια σε αυτήν την περίπτωση τι είναι αυτό που έχουν. Δηλαδή ότι είναι κτιστό και το λένε, όχι εκεί και ως έτυχε, δογματικά διατυπωμένο. Που σημαίνει σε τελευταία ανάλυση δεν έχουν εμπειρία της ακτής του χάρη τους, δηλαδή δεν έχουν εμπειρία του μυστηρίου. Γιατί αυτό είναι που μας κάνει κοινωνό άμεσα και προσωπικά με τον Θεό. Δηλαδή η άκτιστη θεότητα, την οποία δεν την παίρνουμε επειδή είμαστε καλοί ή ότι επειδή κάνουμε καλές πράξεις, αλλά γιατί μετέχουμε στη ζωή του Θεού με μυστηριακό τρόπο. Και το πρώτο εισαγωγικό μυστήριο είναι το βάπτισμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια βαπτισματική θεολογία. Δηλαδή με το γεγονός ότι τήρησες, που δεν τηρούν και αυτό, το εξωτερικό δηλαδή τυπικό, δεν το τηρούν. Λέτε ας πούμε για τους Ρωμαιοκαθολικούς τώρα παραδείγματος χάρη, αν έχουν βάπτισμα ή όχι. Παρεπιπτόντως να το πούμε ότι δεν έχουν τον τύπο του βαπτίσματος. Έχουν ράντισμα οι άνθρωποι, ψεκασμό έχουν. Δηλαδή δεν έχουν την τριπλή κατάδυση και ανάδυση, η οποία μας λέει ο Αποστόλος Παύλος είναι ο θάνατος, η μαρτυρία αυτή, η ομολογία ότι πεθαίνουμε εμείς κατά την αμαρτία και ανιστάμεθα με την αναστημένη ζωή του Χριστού. Δηλαδή δεν υπάρχει και ο τύπος. Η δε αναφορά στην Αγία Τριάδα είναι σε άλλο Θεό δηλαδή. Το φιλιόκβε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μιλώ επιστημονικά αυτή τη στιγμή, ότι είναι κατατεθειμένο στην πίστη της Εκκλησίας μας. Το φιλιόκβε ακυρώνει τον χαρακτήρα, τον άκτιστο του Αγίου Πνεύματος και καθίσταται κτίσμα. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να το αναλύσω αυτό περισσότερο, δεν είναι του παρόντος, ήδη έχουν εισάγει το κτιστό μέσα στο άκτιστο. Άλλωστε και υποστηρίζοντας ότι η χάρη του βαπτίσματος είναι κτιστή, πάλι το ίδιο πράγμα κάνουν, το οποίο είναι τελείως αντιφατικό, ότι εξέρχεται από ένα άκτιστο κτιστό μέσα στην θεότητα. Γιατί η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που αφορά εμάς μόνο, είναι φυσική ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Δηλαδή πώς να την δεχτούμε τη βαπτισματική θεολογία? Δεν είναι καθένας δηλαδή που πιστεύει σε ένα Θεό που τον λέει τρία πρόσωπα παραδείγματος χάρη, δεν σημαίνει ότι είναι και ορθόδοξος. Ούτε καθένας που μιμείται μερικώς το μυστήριο του βαπτίσματος μπορούμε να πούμε, εκτός εκκλησίας δε, με όλα τα άλλα τις άλλες αιρετικές αποκλίσεις, τα άλλα δόγματα δηλαδή που τον αποκόπτουν ούτως ή άλλως, να πούμε εμείς ότι αυτός τελεί ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί? Γιατί τελετουργός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ως αυτό αλήθεια, όταν εσύ την ακυρώνεις αυτήν, κόπτεις μερικώς από την αλήθεια, η οποία είναι απερίτμητος, ήδη είσαι εκτός. Και αυτό δεν το λέω εγώ, τα λένε τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων. Κάθε ένας αιρετικός αυτό το πράγμα έκανε.
Νομίζω κύριε καθηγητά ότι αρκετές πληροφορίες πήραμε σήμερα, αλλά έχουμε αφήσει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία που πρέπει να τα κουβεντιάσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα ερωτήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Ήταν η εισαγωγή σήμερα, αν θέλετε, και θα σας παρακαλέσουμε να μας κάνετε την τιμή αλλά και τη μεγάλη χάρη να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση προς χάρη όλων μας.
Νομίζω ότι δεν είναι χάρη, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει είναι υποχρέωση, γιατί αφήσαμε πάρα πολλά πράγματα χωρίς απαντήσεις. Και είναι εύλογο να αναμένεται αυτό από το κοινό, το οποίο μάλλον του ανοίξαμε την όρεξη.
Και θα επανέλθουμε πολύ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε και κρατάμε τα υπόλοιπα ερωτήματα για την ερχόμενη συνάντησή μας την ραδιοφωνική.
Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής. Με τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη. Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής. Με τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη.
Κύριε καθηγητά, ακριβώς όπως λέγαμε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ανοίξαμε την όρεξη του κοινού και πολύ καλά κάναμε, θεωρώ, πολλά τα ερωτήματα και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής όλοι ζούσαμε στο απόλυτο σκοτάδι. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν με αυτήν την ευκαιρία που μας δίνετε εσείς να ανάψουμε μικρές πίθες. Και μακάρι αυτές οι μικρές πίθες να μας φωτίσουν με τη βοήθεια του Θεού και να λάμψει στο τέλος η αλήθεια, η οποία αλήθεια, όπως μας λέγατε στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, είναι πάντοτε η πλειοψηφούσα, γιατί είναι η υποστατική αλήθεια, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Μιλάμε λοιπόν για την μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Κάναμε αρκετές αναφορές στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας επικοινωνία για την σύνοδο αυτή, για το πώς προέκυψε, για το τι θα συζητήσει τα θέματα της, και εκεί ακριβώς είχαμε σταματήσει, στα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Ήταν 5 αυτά τα θέματα, όπως μας είπατε: το αυτόνομο και ο τρόπος της ανακηρύξεώς του, η σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτή σήμερα και τα κολλήματα του γάμου. Αυτά λοιπόν είναι τα συμπεφωνημένα θέματα που πρόκειται να ψηφιστούν ή να συζητηθούν έτι περαιτέρω. Όμως αυτό που μας μένει και που οι περισσότεροι από το λίγο που μπορεί να έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν είναι ότι πάντοτε όταν ήταν μια μεγάλη σύνοδος ερχόταν, όπως μας λέγατε και εσείς στην προηγούμενη επικοινωνία μας, να επιβεβαιώσει όλες τις προηγούμενες για να μπορέσει στη συνέχεια να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Άρα λοιπόν αυτή η σύνοδος, η μέλουσα να συνέλθει, θα μπορούσε να κατονομάσει με κάθε ακρίβεια και να αποδεχθεί την πίστη των προηγούμενων Οικουμενικών Συνόδων και εν προκειμένου οφείλει να κατακυρώσει τον πανορθόδοξο χαρακτήρα της πίστεώς μας, όπως αυτός εκφράστηκε σε αυτές που ονομάζουμε σήμερα, έστω και ανεπισήμως, 8η και 9η Οικουμενική Σύνοδο της Εκκλησίας μας.
Είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας και ευχαρίστως θα απαντήσω. Αν η συγκεκριμένη αυτή σύνοδος θέλει πραγματικά, έστω και με αυτήν τη σύνθεση, την οποία κριτικάραμε προηγουμένως, να διεκδικήσει δίκαια τον τίτλο όμως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, θα πρέπει να κάνει και τα δύο αυτά πράγματα στα οποία αναφερθήκατε. Θα πρέπει δηλαδή προηγουμένως να φανεί στην πράξη, από τις αποφάσεις της θα κριθεί αυτό, σύμφωνη απολύτως με τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους, που σημαίνει στην πράξη θα πρέπει να αναφερθεί μία προς μία στις συνόδους αυτές και στο τι έχουν αποφασίσει και να δείξει την κατάφασή της σε αυτές τις αποφάσεις και να κατακυρώσει συγγνώμη, στη συνέχεια και θεσμικά την πανορθόδοξη πίστη που εξέφρασαν ούτως ή άλλως η σύνοδος του 879-80 επί Μεγάλου Φωτίου, που πρέπει να πούμε ότι η σύνοδος αυτή επισήμως με την παρουσία και των δυτικών επισκόπων καταδίκασε απερίφραστα το Φιλιόκφε, αλλά και η σύνοδος του 1351 η οποία δικαίωσε τον ησυχασμό και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος υπεραμύνθηκε του ακτίστου χαρακτήρα του Θείου Φωτός και της Θεοποιού Χάριτος, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και της οποίας τον χαρακτήρα αμφισβητούν δογματικώς οι Ρωμαιοκαθολικοί με απόφαση Οικουμενικής της Συνόδου. Δηλαδή, πιο απλά, δεν γίνεται να είναι και να θέλει να είναι Αγία και Μεγάλη έτσι αυτόνομα, επειδή έτσι αυτοονομάστηκε, θα πρέπει να δικαιώσει το όνομά της πιστοποιώντας αυτήν την ταυτότητά της με τις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά και με εκείνες οι οποίες έχουν οικουμενικό χαρακτήρα, πανορθόδοξο. Και το λέω αυτό με έμφαση, ότι δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα ούτε μία τοπική εκκλησία, ούτε ένας επίσκοπος, εγώ τουλάχιστον πουθενά δεν το άκουσα να την οικουμένη, που να αμφισβητεί τις αποφάσεις αυτές του 879-80 επί Μεγάλου Φωτίου που αφορούν το Φιλιόκφε, ή τις αποφάσεις που έλαβε η Εκκλησία από το 1341 έως 51 και κυρίως η τελική αυτή, η οποία τέλος πάντων έδωσε θεσμικό χαρακτήρα της αλήθειας που βίωνε ο ησυχασμός στην εποχή εκείνη, η οποία βεβαίως αλήθεια βιούται και στο παρελθόν και βιούται και σήμερα. Κατά συνέπεια θα κάνει κάτι το αυτονόητο. Το αυτονόητο ως προς αυτήν την πίστη, την οποία αφού θέλει να είναι μεγάλη, θα πρέπει να αναφερθεί. Δεν μπορεί να τις αγνοήσει, γιατί αν τις αγνοήσει γεννάται το ερώτημα μήπως δεν τις αποδέχεται ως προς την πίστη. Αν αναφερθεί στην πίστη και αυτών των συνόδων, οι οποίες σημάδεψαν την εκκλησιαστική ιστορία των νεωτέρων χρόνων, μετά τις οικουμενικές δηλαδή, τις γνωστές 7, αν το κάνει θα μπορούσαμε να πούμε ότι και με αυτήν την προβληματική τη σύνθεση ότι εξέφρασε την συνείδηση της Εκκλησίας διαχρονικά.
Το οποίο θα ήταν και πολύ παρήγορο για όλους μας και ενδεχομένως θα έπαυαν και πολλά άλλα ερωτήματα, προβληματικοί συλλογισμοί, αλλά και κριτική που δέχεται αυτή η Σύνοδος. Να επανέλθουμε λοιπόν ακριβώς στα θέματα της Αγίας αυτής και Μεγάλης Συνόδου. Μία πανορθόδοξη Σύνοδος, μας το τονίζετε ιδιαιτέρως κύριε καθηγητά, που διεκδικεί τον χαρακτήρα της Μεγάλης Συνόδου, δηλαδή της Οικουμενικής, δεν θα πρέπει να ασχοληθεί και με κάποιο σοβαρό θέμα της πίστεώς μας, γιατί από τα θέματα αυτά που έχουμε, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το σοβαρό θέμα της πίστεώς μας? Υπάρχει τέτοιο δογματικό πρόβλημα στα θέματα που τέθηκαν στην Σύνοδο που πρόκειται να συνέλθει?
Ναι, υπάρχει τέτοιο δογματικό ζήτημα και αυτό τίθεται στο θέμα που έχει τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο». Εδώ τίθεται ένα κατεξοχήν δογματικό θέμα που έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα, αναφέρεται δηλαδή στην ταυτότητα, στο τι είναι η Εκκλησία καθεαυτήν. Στο θέμα αυτό ειδικώς αναφέρθηκα αναλυτικότερα στην πρώτη μου επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κοινοποίησή της σε όλους τους αρχιερείς της χώρας με την ημερομηνία 3 Δευτέρου του 16, πριν λίγες μέρες δηλαδή, η οποία δημοσιοποιήθηκε από κάποιους και στο διαδίκτυο. Την επιστολή μου αυτή την έχω μπροστά μου και μπορώ να σας διαβάσω τα κύρια επιχειρήματά μου και την τελική αποτίμησή μου, που είναι να αποσυρθεί πλήρως το κείμενο αυτό επειδή εισηγείται την θεσμική νομιμοποίηση του οικουμενισμού.
Νομίζω ότι αξίζει να μας το διαβάσετε, θα ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί όντως έχουν προκληθεί και οι πρώτες αντιδράσεις ακριβώς σε αυτό το κείμενο που πάσχει από δογματικής απόψης.
Ναι, και τα σχόλια και οι αντιδράσεις τις οποίες αναφέρεστε, πρέπει να σας πω ότι έφτασαν και στα δικά μου αυτιά ευήχως, δηλαδή εκτιμήθηκε θετικά αυτή η παρέμβαση. Συγκεκριμένα Γράφω στην επιστολή αυτή, η οποία όπως είπα δημοσιοποιήθηκε, οπότε δεν αποτελεί κάτι το απόρριτο, και είναι το εξής. Το κείμενο αυτό εμφανίζει κατά συρροή την θεολογική ασυνέπεια αλλά και την αντίφαση. Έτσι στο άρθρο 1 διακηρύσει την εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θεωρώντας την πολύ σωστά ως την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όμως στο άρθρο 6 το ίδιο κείμενο παρουσιάζει μια αντιφατική προς τα παραπάνω άρθρο διατύπωση. Εκεί σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία μεταυτής. Στην προκειμένη περίπτωση υπενήσεται το κείμενο τους Ρωμαιοκαθολικούς και την Πασπερμία των Προτεσταντών. Εδώ γεννάται το εύλογο θεολογικό ερώτημα. Αν η Εκκλησία είναι μία κατά το σύμβολο της πίστεως και την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας που διατυπώνεται εδώ στο ίδιο κείμενο, στο άρθρο 1, τότε ερωτώ πώς γίνεται λόγος για άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Είναι προφανές ότι αυτές οι άλλες εκκλησίες που ονομάζονται έτσι είναι ετερόδοξες. Η λέξη ετερόδοξος είναι μια κομψή ευγενική έκφραση του αιρετικός, γιατί ετέρα δόξα για τον Θεό είναι η αίρεση. Οι ετερόδοξες όμως εκκλησίες εντός εισαγωγικών δεν μπορούν να κατονομάζονται καθόλου ως εκκλησίες από τους Ορθοδόξους, με την κυριολεκτική έννοια δηλαδή, επειδή δογματικώς θεωρούμενα τα πράγματα δεν μπορεί να γίνεται λόγος για πολλότητα εκκλησιών με διαφορετικά δόγματα και μάλιστα σε πάρα πολύ σημαντικά θεολογικά θέματα. Κατά συνέπεια, ενώ οι εκκλησίες αυτές παραμένουν αμετακίνητες στις κακοδοξίες της πίστεώς τους, δεν είναι θεολογικά ορθό να τους αναγνωρίζουμε εκκλησιαστικότητα, ότι είναι δηλαδή οι εκκλησίες, και μάλιστα θεσμικά να το λέμε αυτό, ότι μπορούν να είναι εκτός της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Στο ίδιο άρθρο 6 υπάρχει και δεύτερη σοβαρή θεολογική αντίφαση. Στην αρχή του άρθρου αυτού σημειώνεται το εξής, εντός εισαγωγικών: κατά την οντολογική φύση της Εκκλησίας η ενότηση αυτής είναι αδύνατο να διαταραχθεί. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στο τέλος όμως του ίδιου άρθρου γράφεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία με την συμμετοχή της στην Οικουμενική Κίνηση έχει, ανοίγουν εισαγωγικά, αντικειμενικών σκοπών την προλίανση της οδού της οδηγούσης προς την ενότητα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και εδώ τίθεται το ερώτημα εκ μέρους μου. Εφόσον η ενότητα της Εκκλησίας είναι δεδομένη όπως λέγεται, τότε τι είδους ενότητα εκκλησιών αναζητείται στο πλαίσιο της Οικουμενικής Κινήσεως? Μήπως υπονοείται η επιστροφή των δυτικών χριστιανών στη μία και μόνη Εκκλησία που είναι η Ορθόδοξη? Κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται από το γράμμα και το πνεύμα σύνολου του κειμένου. Αντίθετα μάλιστα δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει δεδομένη διαίρεση στην Εκκλησία και οι προοπτικές των διαλεγωμένων αποβλέπουν στην διασπαστήσα ενότητα της Εκκλησίας. Θεολογική σύγχυση προκαλεί όμως με την ασάφειά του και το άρθρο 20, το οποίο λέγει: «Επροοπτικέ των θεολογικών διαλόγων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών προσδιορίζονται πάντοτε επί τη βάση των κανονικών κριτηρίων της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως, κανόνες 7 της Δευτέρας Οικουμενικής και 95 της Πενθέκτης Οικουμενικών Συνόδων». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όμως οι κανόνες 7 της Δευτέρας Οικουμενικής και 95 της Πενθέκτης, όταν τους διαβάσει κανείς προσεκτικά, βλέπει ότι κάνουν λόγο για την αναγνώριση συγκεκριμένων αιρετικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για προσχώρηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά από το γράμμα και το πνεύμα του θεολογικώς κρινωμένου κειμένου αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται καθόλου λόγος για επιστροφή των ετεροδόξων στην Ορθόδοξη και μόνη Εκκλησία. Αντίθετα, στο κείμενο θεωρείται το βάπτισμα των ετεροδόξων εκ προημίου και χωρίς πανορθόδοξη επ' αυτού απόφαση ως δεδομένο. Με άλλα λόγια, το κείμενο εδώ υιοθετεί την βαπτισματική θεολογία που ρωτήσατε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Ταυτόχρονα, αγνοείται σκοπίμως το ιστορικό γεγονός ότι οι σύγχρονοι ετερόδοξοι της Δύσεως, Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες, έχουν όχι ένα, αλλά σωρία δογμάτων που διαφοροποιούνται από την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκτός δηλαδή του Φιλιόκβε, που αφορά και τους δύο, υπάρχει η κτιστή χάρη των μυστηρίων, το πρωτείο, το αλάθητο για τους Ρωμαιοκαθολικούς, η άρνηση των εικόνων, αλλά και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων γενικότερο και της Ιεράς Παραδόσεως από τους Προτεστάντες. Εύλογα ερωτηματικά εγείρει και το άρθρο 21, όπου σημειώνεται εντός εισαγωγικών ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εκτιμά θετικώς τα υπ' αυτής, εννοείται της Επιτροπής Πίστης και Τάξης, εκδοθέντα θεολογικά κείμενα δια την προσέγγιση των εκκλησιών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα κείμενα αυτά δεν κρίθηκαν από τις ιεραρχίες των τοπικών συνόδων και αυτό είναι θεμελιακό, έτσι όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, ότι ακυρώνει στην ουσία το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας.
Αναφέρεσαι στα κείμενα που ήταν στους διαλόγους στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Ακριβώς.
Το οποίο ούτε πέρασαν από την Σύνοδο.
Είναι μετέωρα, ήταν διαχειρίζονταν από κάποιους εκπροσώπους οι οποίοι είπαν τις απόψεις τους, υπέγραψαν τα κείμενα εξ ονόματος των τοπικών βέβαια εκκλησιών, πλην όμως δεν είχαν ιδέα, σας το λέω εγώ που επικοινώνησα πολλές φορές όταν επρόκειτο για τέτοια κείμενα με τους επισκόπους της Ελλάδος και δεν εγνώριζαν καν την προβληματική των συζητουμένων θεμάτων, αλλά δεν εγνώριζαν και στη συνέχεια ποιες ήταν οι αποφάσεις που πάρθηκαν με τις υπογραφές τους. Και ακούγονται αυτά πολύ παράδοξα σήμερα σε μια εποχή της πληροφόρησης, που όταν δημοσιοποιήθηκαν και οι ίδιοι ενοχλήθηκαν πολύ αυτοί οι αντιπρόσωποι γιατί να δημοσιοποιηθούν οι υπογραφές τους και τα λοιπά, είπαν και έκαναν πράγματα τελείως απαράδεκτα εξ επόψεως Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας. Θεωρήθηκαν όμως αφελώς από πολλούς επισκόπους μας ότι αυτά είναι έτσι το περιθώριο αυτών των σχέσεων των κοινωνικών, διπλωματικών και άλλων και νόμισαν ότι έτσι θα διαιωνίζονται συνεχώς. Να τώρα που ήρθαν στο πιάτο μας. Είναι αποφάσεις οι οποίες υπογράφηκαν στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχουν και άλλες αποφάσεις και χειρότερες από αυτές που έχουν πάρθει στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών που κυκλοφορούν ατελώς ως απόψεις και της Ορθοδόξου Εκκλησίας αφού έχει τις υπογραφές, πλην όμως είναι αιρετικές καθαρά και δεν εκφράζουν την Ορθόδοξη, όπως είπα, αυτοσυνειδησία. Δεν ήρθαν επιτάπητος, δεν ήρθαν σε συζήτηση στις τοπικές εκκλησίες. Και αυτό δεν είναι γιατί το οργανωτικό κέντρο δεν τις έφερε απλώς, είναι και ευθύνη. Δεν με εμφωμε, λέω τα πράγματα, εδώ είναι ευθύνη των τοπικών μας εκκλησιών και ιεραρχών οι οποίοι δεν απέντησαν ως όφυλαν την συζήτηση επ' αυτών και την απόφανσή τους θετικός ή αρνητικός. Εγώ δεν θα πω τι έπρεπε να αποφασίσουν, αλλά τι έπρεπε θεσμικός, αγιοπνευματικός να πράξουν, γιατί η ιδιότητα του επισκόπου είναι συνεδεδεμένη αρρήκτως με την συνοδικότητα η οποία έχει χριστολογικό και αγιοπνευματικό χαρακτήρα.
Κύριε καθηγητά, πριν συνεχίσετε στην επιστολή σας, επάνω σε αυτό που μας λέτε, αυτά τα κείμενα λοιπόν έτσι όπως υιοθετήθηκαν ή όπως υπογράφηκαν μάλλον, γιατί δεν υιοθετήθηκαν τελικά αφού δεν συζητήθηκαν, είναι δεσμευτικά κείμενα για την Ορθόδοξη Εκκλησία?
Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Διαβάζοντας κανείς κείμενα που κυκλοφορούν στον οικουμενικό λεγόμενο χώρο, από τους οικουμενιστές δηλαδή, ετεροδόξους, εκπλήσονται δυσαρέστως με εμάς τους Ορθοδόξους, επειδή δεν κάνουμε τις αναμενόμενες από αυτές προόδους, με αρνητικό πρόσημο βεβαίως εδώ η πρόοδη, με βάση τις υπογραφές που έχουμε βάλει και θεωρούμε θα ανακόλουθη ότι δηλαδή οι εκκλησίες τις οποίες εκπροσωπούν οι εν λόγω εκπρόσωποι δεν είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν και πιέζονται από πολλές δυνάμεις ακόμη και κοσμικές σε αυτήν την κατεύθυνση. Και το εκπληκτικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων Επισκόπων δεν γνωρίζει καν αυτές και ή δεν θέλησε να τις συζητήσει, υποτιμώντας αυτήν την πρακτική την οποία βέβαια υιοθέτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα προωθεί. Οι ίδιες νόμισαν οι τοπικές εκκλησίες ότι αφού δεν τους αγγίζουν ακόμη αφήστε τους να προχωρούν. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποτε θα μας ζητηθεί ευθύνη για την υπογραφή των αντιπροσώπων μας. Βεβαίως το κυρίαρχο σώμα παραμένει πάντα η ιεραρχία και μπορεί όταν ασχοληθεί και οφείλει να ασχοληθεί το συντομότερο να πει την άποψή της και να την στείλει στο συντονιστικό κέντρο που είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να υπάρχει μία απόφαση η οποία να εκπροσωπεί την Ορθόδοξη Εκκλησία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα εδώ έτσι για να γίνουν πολύ συγκεκριμένοι. Το 1993 στο Μπάλαμα του Λιβάνου έγινε ένα κείμενο. Το κείμενο αυτό καταρχήν είναι επέσχυντο.
Το πρώτο προβληματικό μεγάλο κείμενο, έτσι.
Το χειρότερο που μπορούσε να υπάρξει γιατί δίνει εκκλησιαστικότητα και νομιμότητα στα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών, τα οποία θεωρεί ισόκυρα με εμάς και το μόνο που διαφέρει δηλαδή η Ορθοδοξία από εκεί ή από τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι η ελληματική της αυτή εκκλησιολογία που αφορά την αναγνώριση του Πάπα. Όλα τα άλλα έγιναν κοινά. Όμως αυτό κυκλοφορεί ευρέως διά του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι είναι φρόνημα της εκκλησίας μας και αυτό επιστοποιείται από τις επισκέψεις του Πάπα και του Οικουμενικού και κυρίως από αυτά που λένε και από τις συμπροσευχές που κάνουν, γιατί έτσι νομιμοποιούνται, νομίζουν πως νομιμοποιούνται δηλαδή αυτές οι ενεργείες τους. Όμως δεν λαμβάνεται υπόψη, επειδή δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, πως 6 εκκλησίες ορθόδοξες δεν πήραν μέρος στην σύναξη αυτή, στην απόφαση αυτή, μεταξύ των οποίων είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της
Γεωργίας
και των Ιεροσολύμων και της Τσεχίας αυτή τη στιγμή. Ναι, και μία να μην ήταν στη βάση του κανονισμού αυτού θα έφτανε να την ακυρώσει. Παρά το γεγονός ότι όχι μόνο δεν ήσαν αλλά ήσαν και κριτικοί, θυμάμαι τότε και ο μακαριστός καθηγητής μου ο Ρωμανίδης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της Εκκλησίας και δεν πήγε η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν θέλησε να αντιπροσωπευθεί για το συγκεκριμένο λόγο του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Λοιπόν, γράφησαν κριτικά, απορρίπτονται ουσιαστικά αυτά από την γρηγορούσα συνείδηση του πληρώματος, τουλάχιστον ας πούμε εγώ σας λέω στην Ελλάδα που το γνωρίζω, και όμως κυκλοφορούν ως εάν είναι ένα κοινό κείμενο που υπεγράφει η φόλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Δηλαδή κάπου να τα πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει παραπληροφόρηση, εσκεμμένη, μεθοδευμένη. Τα λέμε αυτά που δεν είναι σωστά για να πιστευτούν αφού κυκλοφορούν τόσο πολύ ότι είναι αλήθεια. Βέβαια αυτή είναι μια μεθοδολογία της νέας τάξης πραγμάτων, δεν υπησερχόμεθα σε άλλο περισσότερα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται στο σπίτι μας. Και το σπίτι μας είναι αυτό. Κάποιοι χωρίς εμάς, μην θεωρηθεί αυτό προτεσταντικά σας παρακαλώ, αποφασίζουν για μας. Και, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, αυτό εννοώ δηλαδή, στο Μπάλαμα. Αποφασίστησαν αυτά τα πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούμε, δεν ερωτηθήκαμε, δεν συμφωνούμε και όμως πρακτικά προχωρούν ως εάν είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Αυτά τα πράγματα τα οποία είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή, αυτό θέλω να πω σε αυτή την εκπομπή και τα οποία τα υποτιμήσαμε γιατί ο προσανατολισμός μας ευρύτερα ως πιστών είναι κοσμικός, ασχολείται με τα βιωτικά, έχουμε τον σκοτασμό μας κτλ. Και δεν δίνουμε την σημασία που πρέπει σε αυτά. Έρχονται όμως και θα έρχονται στο πιάτο μας γιατί εξήγηλε η παρούσα ότι η θεματολογία της προς το παρόν είναι αυτή αλλά επιφυλάσσεται στη συνέχεια να κάνει και άλλες τέτοιες μεγάλες άγιες και μεγάλες συνόδους για να φέρει και τα υπόλοιπα. Άρα μας λέγονται τα πράγματα ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή, πώς έρχονται και τι είναι αυτά που θα έρθουν. Θα έρθουν εκείνα που βάλανε κάποιοι υπογραφές ή κάποιοι που δεν βάλανε, δεν ξέρουμε ποιον τρόπο μπορούν να αγνοηθούν, αλλά θα έρθουν αυτά τα θέματα. Επομένως δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε ή να μην λέμε την ιστορία τους και να ωραιοποιούμε. Κοιτάξτε, η ίδια η Αγία Γραφή και ο ίδιος ο Χριστός, αλλά είναι εκπληκτικό πως οι Ευαγγελιστές δεν ωραιοποιούν ποτέ την αλήθεια. Βλέπετε, μιλούνε και εις βάρος των Αποστόλων πρώτης Πεντηκοστής, έτσι. Θα λέγαμε για αυτές τις ασυνέπειες, τις γκάφες με τα ελληνικά, με τη λαϊκή γλώσσα του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου κτλ. Και όχι μόνο. Και οι αμαρτίες κάποιων ανθρώπων λέγονται με το όνομά τους κτλ. Άρα δεν υπάρχει ωραιοποίηση των πραγμάτων. Ίσα ίσα η ωραιότητα της Εκκλησίας είναι άκτιστη και είναι τέτοια που δεν φοβάται την αναλήθεια. Και επομένως σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινείται και η θεσμική έκφραση της Εκκλησίας για τον Συνόδο. Θα μου επιτρέψετε όμως να ολοκληρώσω την ανάγνωση του κειμένου αυτού. Τέλος, στο άρθρο 22 δίνεται η εντύπωση ότι η μέλους ανασυνέρθη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος προδικάζει το αλάθητο των αποφάσεών της. Είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε λιγάκι στην προηγούμενη συζήτηση, επειδή θεωρεί ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, η διατήρηση της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον δια του συνοδικού συστήματος, το οποίο ανέκαθεν εν τη Εκκλησία απαιτέλει των αρμόδιων και έσκατων κριτήν περί των θεμάτων της πίστεως. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εδώ εκτός χειρογράφου να πω ότι υπενήσεται σαφώς, σε ένα άλλο σημείο είναι πολύ εμφανέστερο, η ρίση αυτή που διαβάστηκε από το άρθρο δηλαδή 22, ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θεωρούνται ζηλωτές ή θα το λέγαμε ευρύτερα όπως θα είναι φονταμενταλιστές κτλ, οι οποίοι δεν θα δεχτούν ενδεχομένως αυτές τις αποφάσεις και να προσέξουν, τους βάζουν μπροστά στην ιστορική τους ευθύνη έναντι της ενότητας της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτό είναι φρικαλαίο εξ επόψεως Ορθοδόξου. Αυτό θα μπορούσε να το πει μόνο ένας Πάπας, μόνο η Ρωμαιοκαθολική. Δηλαδή προδικάζει το αλάθητο και μόνο με τη σύγκληση έτσι που έγινε, εφόσον είναι παρόντες. Και το σχολιάζω εγώ.
Και για καταδικάζει την αντίδραση.
Και καταδικάζει την όποια αντίδραση εκ προημίου. Αν όμως αυτή η αντίδραση στοιχεί στην γρηγορούσα συνείδηση και είναι επόμενη της Αγίας Πατράση, αν αυτή δηλαδή είναι εκείνη που συμφωνούσαν με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, θα πούμε ότι τίθενται εκτός Εκκλησίας ή διασαλεύουν την ενότητα της Εκκλησίας την οποία υπερασπιζόταν οι Λατινόφρονες. Εδώ φτάσαμε στην ανατροπή των πραγμάτων δηλαδή, έτσι. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω την κριτική που ασκώ επ' αυτού του συγκεκριμένου άρθρου. Στο άρθρο αυτό παραγνωρίζεται το ιστορικό γεγονός ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία έσχατο κριτήριο είναι η γρηγορούσα δογματική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, η οποία στο παρελθόν ιστορικά επικύρωσε ή θεώρησε ληστρικές ακόμη και οικουμενικές συνόδους. Δηλαδή το πλήρωμα της Εκκλησίας, η δογματική αυτή συνείδηση, η οποία, όταν λέμε δογματική συνείδηση, εμπαρόδω να πω ότι είναι η συμπυκνωμένη πνευματική εμπειρία μέσα στην Εκκλησία, είναι δηλαδή αυτό το λειτουργούν μέσα μας Άγιο Πνεύμα, το οποίο λάβαμε εξίσου, και αυτή είναι η μοναδική ισότητα που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων μέσα στο σώμα του Χριστού. Όταν αυτή λοιπόν είναι ενεργοποιημένη, αυτή είναι που μας πληροφορεί για αυτήν τη συνέχεια και επιστημονικά το πιστοποιούμε και εμείς ως επιστήμονες. Επομένως, υπέρτατο κριτήριο δεν είναι αυτή καθεαυτή η σύνοδος, αλλά είναι αυτή η γρηγορούσα δογματική συνείδηση, η οποία και κυρώνει ουσιαστικά τον οικουμενικό χαρακτήρα ή ακυρώνει θεωρώντας το ληστρικό το περιεχόμενό της. Το συνοδικό σύστημα, για να επανέλθω στην επιστολή, από μόνο του δεν διασφαλίζει μηχανιστικά, θα λέγαμε μαγικά δηλαδή, την ορθότητα της Ορθοδόξου πίστεως, Αυτό γίνεται μόνο όταν οι συνοδικοί επίσκοποι, αυτοί δηλαδή που λαμβάνουν μέρος σε μια σύνοδο, έχουν μέσα τους ενεργοποιημένο το Άγιο Πνεύμα και την υποστατική οδό, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, οπότε ως συνοδικοί είναι αυτοί που πηγαίνουν δηλαδή επί της οδού που είναι ο Χριστός μαζί με τον Χριστό, τότε αυτοί είναι στην πράξη, αποδεικνύεται αυτό ιστορικός και επιστημονικός, είναι επόμενοι της Αγίας Πατράς. Και τώρα να κάνω αυτήν την γενική αποτίμηση του κειμένου. Με όσα γράφονται και όσα υπονοούνται σαφώς το παραπάνω κείμενο, είναι προφανές ότι οι εμπνευστές και οι συντάκτες του επιχειρούν μια θεσμική νομιμοποίηση του χριστιανικού συγκριτισμού παύλα οικουμενισμού με μια απόφαση πανορθοδόξου συνόδου. Αυτό όμως θα ήταν καταστροφικό για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό προτείνω ταπεινώς την καθολική απόσυρσή του. Νομίζω ότι εκφράζομαι με πολύ επιείκεια για την απόσυρση. Θα έλεγα έξω από τα δόντια τώρα ότι θα πρέπει να υπάρξει καταδίκη αυτού του κειμένου. Όχι απλώς απόσυρση. Αλλά το λιγότερο απόσυρση. Όχι αναθεώρησή του. Δεν έχει κάτι που να μπορεί να αναθεωρηθεί κατά τη γνώμη μου. Αναφέρομαι άλλωστε στα ουσιαστικότερα τμήματα αυτού του κειμένου. Αυτό το κείμενο για λόγους δογματικούς, αφού έρχεται ως θέμα, θα πρέπει να καταδικαστεί. Γιατί? Γιατί εισηγείται την αλωτρίωση της συνειδήσεως της Εκκλησίας ως της μόνης μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής. Το οποίο παραδόξως ομολογείται ενώ στη συνέχεια ακυρώνεται. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ο γνήσιος οικουμενισμός. Όλα να χωρούν αντιφατικά πράγματα, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση το Άγιο Πνεύμα με τα επιμέρους ακάθαρτα πνεύματα να υπάρχουν και να συνυπάρχουν όχι απλώς κατανοχήν, που ούτως ή άλλως υπάρχουν και συνυπάρχουμε, αλλά με νομιμοποίηση και μάλιστα μιας ουσιαστικά οικουμενικής συνόδου, αφού θα είναι πανορθόδοξη, αγία και μεγάλη κτλ. Το οποίο είναι φρικαλαίο και μόνο να το σκέφτεται κανείς αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί να έχει αυτό το πράγμα νομιμοποίηση, γιατί κάνει τα πάνω κάτω, και εδώ για να πω και κάτι αισιόδοξο, να και ηχούν αυτά κάπως απαισιόδοξα, ότι δεν πρόκειται εις τους αιώνας των αιώνων να περάσει κάτι τέτοιο στην πράξη. Γιατί το λέω αυτό? Και το λέω με απόλυτο τρόπο. Γιατί αυτό εάν περάσει, ακυρώνεται η ίδια η Εκκλησία και ο ίδιος ο Χριστός ως κεφαλή, ένδοξη, θεανθρώπινη κεφαλή αυτού του σώματος, μας είπε ότι θα παραμένει έως τις συντελείες του αιώνους και το πνεύμα της αληθείας του θα υπάρχει και θα την καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Άρα εκ προημίου είμαστε αισιόδοξοι ρεαλιστικά. Γιατί? Είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς και συντασσόμαστε με τον λόγο του ίδιου του ιδρυτού αυτού του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας.
Και νομίζω, κύριε καθηγητά, όπως και ιστορικά αυτό έχει αποδειχθεί. Έτσι κι αλλιώς η Εκκλησία πέρασε από μεγάλες αιρέσεις, από απίστευτους κλειδονισμούς, με πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, σε δυσκολότερες εποχές, και παρέμεινε η Εκκλησία μας ως ήταν. Έτσι. Με την ενότητα την οποία τώρα προσπαθούμε να την αναζητήσουμε ή να την επαναπροσδιορίσουμε, δεν ξέρω.
Γι' αυτό και πρακτικώς μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας έχει Αγίους, αναγνωρισμένους πρωτίστως από αυτήν τη δογματική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, και έρχεται τυπικώς η ιεραρχία εν συνόδο να επισημοποιήσει. Γι' αυτό λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, εμείς δεν αγιοποιούμε, η Εκκλησία μας δεν, αλλά αγιοκατατάσσουμε επισήμως με μια ληξιαρχική πράξη αυτό το οποίο ήδη υφίσταται. Πώς γίνεται ένα παιδί που γεννιέται και στη συνέχεια το ότι υπάρχει για την πολιτεία τυπικός ουσιαστικώς υπάρχει, ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά υπάρχει και η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Αυτό είναι το οποίο μπορεί και να μην γίνει στην Εκκλησία μας. Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή. Δεν πάβει να υπάρχει ο Άγιος ως Άγιος και να επιβεβαιώνεται ο ίδιος ο Θεός και η Εκκλησία δι' αυτού, και αυτό είναι το ουσιαστικότερο μέρος. Έτσι, για να ξέρουμε τι είναι μία σύνοδος και τι είναι η αλήθεια και η ζωή και το θεανθρώπινο αυτό σώμα της Εκκλησίας, και να μην έχουμε ούτε περιδεά συνείδηση ούτε να φοβόμαστε. Και προσέξτε, επειδή έχω ακούσει εκφράσεις, δεν ξέρω σε ποια έκταση αλλά κυκλοφορούν, αλλά το άκουσα σε πολλά μέρη, να μην λέγουν, να μην μιλούν οι πιστοί για αυτά τα πράγματα για τα οποία τώρα μιλούμε εμείς, γιατί αυτό αποτελεί κατάκριση. Σας το λέγω ως καθηγητής της δογματικής. Αυτό είναι υποχρέωσή μας και δεν αποτελεί κατάκριση. Εκείνα τα οποία λέμε που αφορούν την αλήθεια της Εκκλησίας, ανεξάρτητα αν έχουν αναφορά άμεση, αν φωτογραφίζουν ή κατονομάζουν πρόσωπα, δεν έχει, αυτό είναι υποχρέωσή μας. Εκείνο το οποίο αποτελεί κατάκριση, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκ μέρους του το λέω αυτό και το προηγούμενο το είπε, σε σχόλιο του στην προς Εβραίους επιστολή «Πείθεστε τις ηγουμένες ημών», λέει, «Ον αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής μιμήστε την πίστη». Δηλαδή δεν κάνουμε άκρητα υπακοή, αλλά εξετάζουμε με βάση αυτήν την γρηγορούσα συνείδηση αν αυτά που λέγονται από πρόσωπα ή και θεσμό, ολόκληρη σύνοδο, αν συνάδουν με αυτά που είπε ο Χριστός και διαχρονικώς υπάρχουν στην Εκκλησία δια των Οικουμενικών Συνόδων και δια της Συμφωνίας των Πατέρων. Αυτά όμως που μας εισηγούνται, το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν, όχι μόνο δεν συμφωνούν, αλλά είναι και αντίθετα, όπως είναι οι συμπροσευχές. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι ορίζουν την καθαίρεση και τον αφορισμό αυτών οι οποίοι τα κάνουν. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι αυτοί. Το αν αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμη είναι θέμα τυπικό, όπως είπα, και για την Αγιοκατάταξη. Αντιστοίχως ισχύει και εδώ το ίδιο πράγμα. Άρα η κατάκριση αναφέρεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στον βίο. Δεν θα ασχολείσαι με τον βίο της καθημερινότητας του άλλου αν τυχόν αυτός δεν είναι καθαρός και τα λοιπά, γιατί εκείνο είναι κατάκριση. Ο κριτής είναι μόνος ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει κτλ. Κτλ. Δεν θα σφετεριστούμε δηλαδή αυτό το δικαίωμα, το μοναδικό που έχει ο Χριστός. Εδώ όμως οφείλουμε να το κάνουμε. Και μάλιστα μας το λέει και ο ίδιος ο Χριστός. Ότι ως τις ομολογήσει εν εμή, άρα με ενεργό την παρουσία του μέσα μας, δηλαδή ο Χριστός ομολογεί τότε, θα ομολογήσει και αυτός ενώπιον του. Και αν δεν το κάνουμε, δεν σημαίνει ότι είμαστε ευσεβείς επειδή δεν θέλουμε να μιλάμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε και δεν θέλουμε να ενημερωνόμαστε για αυτά τα πράγματα, αλλά θα κριθούμε γιατί δεν δίνουμε την πρέπουσα ομολογία. Δεν έχει σημασία η θέση των ανθρώπων αυτών μες στην Εκκλησία. Για φανταστείτε με αυτήν τη συλλογιστική να γινόταν το ίδιο πράγμα, επειδή ο Άριος ήταν κληρικός, επειδή ο Νεστόριος ήταν πατριάρχης και πάει λέγοντας, έτσι. Δεν κάνουμε τίποτε αυθαίρετο. Είναι νομιμοποιημένο και επιβεβλημένο από τον ίδιο τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο παραπέμπει επίσης ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι «και εγώ ο ίδιος μου ανέρθω και σας πω διαφορετικά από αυτά που σας είπα, ή και άγγελος εξ ουρανού, ανάθεμα έστω». Αυτός είναι βιβλικός λόγος. Δεν χωράει, δεν χωράει σμίκρινση, δεν χωράει...
στρογγύλεμα.
Ούτε στρογγύλεμα, ούτε μπορούμε να τον δούμε σχετικός. Είναι απόλυτος. Έτσι λοιπόν αυτά που λέμε, τα λέμε με τα λόγου γνώσεως. Δεν είναι φανατισμός αυτό το οποίο λες, να το λες ευθαρσός όταν συμβαίνει να είναι η πίστη και η ζωή της Εκκλησίας, το οποίο το λες τεκμηριωμένα. Απεναντίας, φονταμενταλισμός και φανατισμός είναι η ιδεολειψία. Όταν απλώς λες μια ιδεολογία, μια άποψη ατεκμηρίωτα και χρησιμοποιείς μάλιστα για την επιβολή της την βία. Εμείς προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον τρόπο. Μιλούμε επιστημονικά, εφθαρσώς βέβαια, μπορεί να φωνάζουμε κιόλας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με εγωισμό, γιατί δεν μιλούμε για μας, μιλούμε για τον Χριστό και την Εκκλησία και μιλούμε, αν θέλετε, για την ταυτότητά μας, η οποία είναι εν Χριστώ.
Είναι η ιερή μας υποχρέωση λοιπόν αυτό.
Ακριβώς.
Να μιλούμε για θέματα πίστεως, να μην σκύβουμε το κεφάλι, ούτε να μπούμε σε αυτό το πνεύμα των τελευταίων πολλών ετών της Ελλάδας, δυστυχώς, του οχαδερφισμού και εγώ τώρα θα πω, εγώ θα κάνω, είμαι σε θέση, εγώ να ξέρω. Μας είπατε όμως ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με τους Αγίους μας, ότι πρώτα η συνείδηση του κόσμου είναι αυτή που πιστοποιεί της Εκκλησίας, που πιστοποιεί την αγιότητα και έρχεται αργότερα, αν έρθει τελικά, η πράξη της Εκκλησίας για να την καταχωρήσει και επισήμως. Είναι ακριβώς το ίδιο
έτσι
θέμα.
Έτσι θα έπρεπε να ενεργήσει και η Αγία και Μεγάλη, αν θέλει να είναι και Αγία και Μεγάλη.
Ενδεχομένως να είναι απλά μια συνέλευση τελικά αυτή η σύνοδος, αν τελικά
θα
γίνει, γιατί υπάρχει και ένα ζητούμενο αν θα γίνει τελικά.
Κύριε
καθηγητά, αναφερθήκαμε προηγουμένως και νομίζω ότι αξίζει να το τονίσουμε λίγο περισσότερο, γιατί πρέπει να ψάχνουμε ακριβώς τις πηγές των προβλημάτων για να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα πώς δημιουργούνται. Το κείμενο αυτό το προβληματικό που έρχεται προς συζήτηση ή προς έγκριση στην μέλους ανασυνέλθη σύνοδο αναφέρεται σε εκκλησίες και ομολογίες. Μιλάμε για μια διαφορετική και εσφαλμένη εκκλησιολογική θεώρηση από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πότε όμως εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτή η εσφαλμένη θεώρηση στην ιστορία μας?
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση.
Αυτή η διαφοροποίηση που υπάρχει πλέον, που ενώ μιλάμε για την ενότητα της Εκκλησίας, να έχουμε και τις άλλες εκκλησίες ή ομολογίες. Και πραγματικά εντυπωσιάζει, γιατί στο κείμενο κάνει αναφορά σε εκκλησίες και ομολογίες. Ούτε όλες είναι εκκλησίες λοιπόν, ούτε όλες είναι ομολογίες. Είναι περίεργα τα θέματα.
Αυτό έχει ενδιαφέρον πράγματι ιστορικό, να δει κανείς ότι δεν έχουμε μπροστά μας κάτι που ήρθε δια παρθενογεννήσεως. Υπάρχει ένας ολόκληρος αιώνας που κυοφόρησε αυτά τα πράγματα. Πρωτοεμφανίζεται με τις πατριαρχικές εγκυκλίους του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 20ο αιώνα και συγκεκριμένα κατά το έτος 1902 εκδίδεται μία εγκύκλιος, το 1904 άλλη και η αποφασιστικότερη είναι του 1920 από τον Μεταξάκη, τον Πατριάρχη. Τι γίνεται στις εγκυκλίους αυτές? Οι ετερόδοξοι κατά κάποιον τρόπο νομιμοποιούνται ως εκκλησίες με την έκφραση αναδενδράδες του χριστιανικού δέντρου. Δηλαδή υπάρχουμε εμείς και υπάρχουν και αναδενδράδες που βγαίνουν δηλαδή από την ίδια ρίζα, άρα έχουν, είναι από το ίδιο δέντρο, άρα έχουν νομιμότητα υπάρξεως. Έτσι με έμεσο τρόπο εισηγείται για πρώτη φορά την εκκλησιαστικότητα των αιρετικών χριστιανών της Δύσεως. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται στο κείμενο δεν ήρθε ξαφνικά, κυοφορήθηκε. Όλο αυτό το διάστημα μετά το 20 έχουμε προσπάθειες για να γίνει αυτή η Οικουμενική Σύνοδος από τους φιλόδοξους αυτούς αρχιερείς και στη συνέχεια τη σκητάλη πήρε κατεξοχήν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας με όλα αυτά τα ανοίγματα που έκανε σε αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας αυτήν τη συνείδηση, και ο καημός όλος ήταν να δώσουμε την εκκλησιαστικότητα αυτή στους Ρωμαιοκαθολικούς και στους Προτεστάντες, να είναι νόμιμη. Δεν κατορθώθηκε όμως ιστορικά, υπήρχε μια προσπάθεια να γίνει το 1925 για να συμπέσει, να συμπέσουν με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, 700 χρόνια, και στη συνέχεια το 28, το 35 νομίζω, διάφορες καταδιαστήματα ημερομηνίες, τελικώς το πράγμα έφτασε σήμερα με τις πρωτοβουλίες εξίσου και στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση του Πατριάρχου Αθηναγόρα εκ μέρους του νη Πατριάρχου Βαρτολομαίου, με τις ίδιες μεθόδους, με καταπόδας θα έλεγα αντιγραφή αυτής της μεθοδολογίας, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτε με την ορθόδοξη διαφανή πρακτική.
Να πούμε κάτι για να βοηθήσουμε λίγο το ακροατήριο και όλους μας. Είπατε ότι ξεκίνησε με κάποιες εγκυκλίους, που σημαίνει ότι είναι ένα κείμενο που στέλνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ας πούμε, στις άλλες εκκλησίες.
Προς ενημέρωση,
προς και διαβούλευση,
ποιος ξέρει. Ζήμωση, ναι. Στις συνειδήσεις.
Άρα ούτε αυτό ήταν δεσμευτικό κείμενο.
Φυσικά.
Ούτε ήταν κάτι ως απόλυτα δογματικό που θα έπρεπε να το ακολουθήσουν.
Δογματικό είναι το περιεχόμενο, γιατί αναφέρεται στο χαρακτήρα της εκκλησίας. Αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό, υπό την έννοια ότι δεν συζητήθηκε, δεν υιοθετήθηκε, παρά μόνο με ένα πλάγιο τρόπο σε αυτές τις συνάξεις, συναντήσεις των πατριαρχών κτλ. Και κυρίως της πρακτικής, της πράξεως, η οποία πήγαινε πριν την απόφαση των άλλων πατριαρχείων εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι αυτή η αντίληψη η οποία λέει εμείς θα το κάνουμε πράξη και μετά θα έρθει η ιστορία μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα για να νομιμοποιήσει και θεσμικά αυτό το οποίο ήδη τρέχει ως ζωή τώρα εδώ. Αυτό όμως δεν έχει καμία νομιμότητα εξ επόψεως Ορθοδόξου. Η νομιμότητα εκφράζεται μέσα από την συνοδικότητα, την αγιοπνευματική δηλαδή αυτή η λειτουργία της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα ήταν άτυπα, δηλαδή ουσιαστικά μετέωρα, έρχονται τώρα να νομιμοποιηθούν. Αυτό όμως κάνει τα πράγματα πολύ σοβαρά. Γιατί θα μου πείτε, μα αν είναι εσφαλμένα, θα δημιουργηθεί όμως μια κατάσταση η οποία θα είναι χειρότερη από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό θεωρώ και εγώ σκόπιμο εκ μέρους μου να ανταποκριθώ σε αυτό το προσκλητήριο που μου κάνατε προκειμένου να δώσω αυτήν τη συνέντευξη, επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Βεβαίως έχει και πολλές άλλες πτυχές και δεν είμαι εκείνος που διεκδικώ την απάντηση σε όλα τα θέματα και με πληρότητα θα βρεθούν και άλλοι στη συνέχεια Χριστό αδελφοί, οι οποίοι θα κάνουν τα περαιτέρω βήματα.
Συνεπώς, κύριε καθηγητά, με όλα αυτά που μας λέτε και που με πολύ ενδιαφέρον ακούμε και κάνοντας και μία έτσι, σύνδεση με όσο είχαμε πει και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας επικοινωνία, τι θα γίνει αν κάποιοι από τους επισκόπους που θα μετέχουν στις αντιπροσωπείες των κατατόπους εκκλησιών, στις αντιπροσωπείες των 24 αρχιερέων, δεν συμφωνήσουν στα προσψήφιση θέματα και μάλιστα με όσα έχουν δογματικό χαρακτήρα όπως αυτό που προλίγου κουβεντιάσαμε. Έχει προβλεφθεί κάτι συγκεκριμένο στον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης συνόδου, αν κάποιος διαφωνήσει?
Ναι, ωραίο το ερώτημα. Έχει προβλεφθεί. Ο κανονισμός, δηλαδή οργανώσεως και λειτουργίας της συνόδου, στην προκειμένη περίπτωση παραπέμπει το ζήτημα αυτό που θέτεται στην τοπική εκκλησία για την επίλυσή του. Η προτινόμενη αυτή λύση όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι προβληματική και ανάρμοστη για τον χαρακτήρα μιας συνόδου που θέλει να λέγεται και να είναι Αγία και Μεγάλη. Στην δεύτερη επιστολή μου προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος με ημερομηνία 10 Δευτέρου του 16 απαντώ στο ερώτημά σας αυτό ακριβώς. Συγκεκριμένα, επειδή την έχω και αυτή την επιστολή μπροστά μου, γράφαμε τα εξής χαρακτηριστικά προς την ιεραρχία μας και θα μου επιτρέψετε να σας τα διαβάσω, γιατί έτσι θα κερδίσουμε περισσότερο χρόνο από το να τα πω προφορικά. Λέγεται λοιπόν εκεί σε ένα τμήμα, στο άρθρο αυτό βλέπουμε ότι η ομοφωνία της Μεγάλης Συνόδου περιορίζεται στη μία ψήφο κάθε τοπικής αυτοκεφάλου εκκλησίας. Οι επιμέρους διαφωνίες, εφόσον αυτές συμβαίνει να αποτελούν μειοψηφία στο πλαίσιο των τοπικών εκκλησιών, αφήνονται, από τον κανονισμό δηλαδή, ως εσωτερικό ζήτημά τους. Πράγμα που είναι εκκλησιολογικώς απαράδεκτο, όπως είπε προηγουμένως, για τη συγκεκριμένη Πανορθόδοξο Σύνοδο, όταν μάλιστα συμβαίνει το θέμα της διαφωνίας να είναι για δογματική υπόθεση. Και η περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ πιθανή. Λόγου χάρη, το θέμα της αυτοσυνειδησίας και της ταυτότητας της Εκκλησίας που πραγματεύεται το κείμενο στο οποίο αναφερθήκαμε και πάλι, σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, είναι θέμα εκκλησιολογικό, δηλαδή κατεξοχήν δογματικό. Κατά συνέπεια, δεν είναι θεολογικά επιτρεπτό ένα κείμενο που προωθείται προς έγκριση από τη μία μεριά να εισηγείται ουσιαστικά την προτεσταντική θεωρία των κλάδων, ότι δηλαδή μία είναι η Εκκλησία αλλά έχει πολλούς κλάδους που έχουν διαφορετικά δόγματα, δηλαδή νομιμοποιώντας με την αποδοχή του την ύπαρξη πολλών εκκλησιών με πολύ διαφορετικά δόγματα, και από την άλλη ο κανονισμός εργασίας, ο κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας της Συνόδου αυτής να αγνοεί στην πράξη τους ενδεχόμενους μειοψηφούντες ιεράρχες των επιμέρους τοπικών εκκλησιών και να μην λαμβάνει σοβαρότατα υπόψη τις θεολογικές τοποθετήσεις της αρχιερατικής συνειδησεώς τους. Και εδώ γεννάται το εύλογο θεολογικό και δογματικό ερώτημα. Πώς θα ομολογηθεί στην προκειμένη περίπτωση η μία πίστη της Εκκλησίας εν ενή στόματι και μία καρδία, που το ομολογούμε στην Εκκλησία, πώς θα μπορέσουν οι συνοδικοί πατέρες να πούν «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», όπως το είπανε στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, πώς θα αποδείξουν ότι έχουν νου Χριστού, όπως υποστηρίζουν οι θεοφόροι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας. Στα δογματικά θέματα, ως γνωστόν, η αλήθεια δεν βρίσκεται στην πλειοψηφία των συνοδικών αρχιερέων. Εδώ λέμε αυτό που είπαμε και την προηγούμενη ώρα, αλλά θα το επαναλάβουμε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η αλήθεια καθεαυτήν είναι πλειοψηφική, γιατί στην Εκκλησία η αλήθεια είναι υποστατική πραγματικότητα, δεν είναι ιδέα δηλαδή. Γι' αυτό και όσοι διαφωνούν με αυτήν, με την υποστατική αλήθεια, αποκόπτονται από την Εκκλησία, αφού καθερούνται και αφορίζονται κατά περίπτωση. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν επιτρέπεται να αφήσει σε κατώτερα συνοδικά σώματα το εξαιρετικά σοβαρό θέμα της ενδεχόμενης διαφωνίας των μειοψηφούντων επισκόπων σε δογματικά θέματα. Επιβάλλεται ως ανώτατο συνοδικό σώμα να επιληφθεί αυτού του θέματος άμεσα, γιατί διαφορετικά υπάρχει ορατός ο κίνδυνος του σχίσματος στην Εκκλησία τη στιγμή ακριβώς που η μεγάλη αυτή σύνοδος φιλοδοξεί να επαναβεβαιώσει την ορατή ενότητα της Εκκλησίας μας. Και έτσι κλείνει και αυτή η επιστολή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω να πω εδώ πως οι μειοψηφούντες αυτοί οι επίσκοποι σε δογματικό θέμα δεν είναι περιθωριακού χαρακτήρα, διότι αυτό θα εξακολουθήσουν να το υποστηρίζουν, και όχι μόνο αυτή, αλλά και η τοπική εκκλησία την οποία εκφράζουν. Εννοώ στη Μητρόπολη τους και όχι μόνο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα πλανάτε μέχρι τότε η όποια απόφαση θα πάρει η τοπική εκκλησία? Και να πάρει η τοπική εκκλησία, πάλι οι επίσκοποι αυτοί μπορεί να εφεσιβάλλουν την καταδίκη τους, αν είναι αρνητική πανουσχάρη, σε μείζωνα σύνοδο. Μα η μείζων σύνοδος είναι παρούσα. Αυτό αν αφαιθεί διαδικαστικά θα πάρει χρόνο, και αν πάρει χρόνο θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση και για την αξιοπιστία αυτής της συνόδου, για τις αποφάσεις που πήρε, αλλά και το θέμα της ενότητας θα τεθεί εκ της βάσεως εν αμφιβόλο. Ποιος έχει τώρα δίκαιο, οι λίγοι ή οι πολλοί? Και τι θα πει επειδή είναι θεσμικά? Το θεσμικό ενεργεί μηχανιστικά, μαγικά? Το Άγιο Πνεύμα δεσμεύεται από το γεγονός ότι συνήλθαν, δηλαδή εν τόπο και χρόνο, πολλοί επίσκοποι? Όχι, σας πληροφορώ. Το απέδειξε η ιστορία, που υπάρχουν πολύ μεγάλες σύνοδοι οι οποίες ήταν ληστρικές. Κατά συνέπεια, όπως είπαμε, η αλήθεια είναι το ίδιο το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο λειτουργεί και εκφράζεται και με μεμονωμένα πρόσωπα, και το έδειξε αυτό η ιστορία στο πρόσωπο, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι χαρακτηριστικά στην ιστορία, στο πρόσωπο του Αγίου Μαξίμου, του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, οι οποίοι ήταν οι μονάδες έναντι της κυριαρχίας της πλειοψηφίας, όπως συμβαίνει δηλαδή να είναι κάποιες μονάδες Άγιοι, και όμως ο λαός που έχει κριτήριο για την επίλυση σοβαρών θεμάτων, είτε προσωπικών, είτε ευρύτερα κοινωνικών, οικογενειακών ή εθνικών, καταφεύγει στους Αγίους, για τους οποίους δεν εξετάζει αν είναι ιερωμένοι ή δεν είναι ιερωμένοι, αν έχουν κάποια εξουσία ή δεν έχουν, αν είναι εγγράμματοι οι λόγοι. Έχουμε μάλιστα τα τελευταία χρόνια αυτήν την πρόκληση, η οποία θυμίζει αποστολική εποχή, όπου οι Απόστολοι, οι αγράμματοι, ήταν οι πάνσοφοι που άλλαξαν την ιστορία της Οικουμένης. Έτσι βλέπουμε, και το λέω αυτό εξιδίας εμπειρίας, επειδή είχα την ευλογία να γνωρίσω τουλάχιστον αυτούς τους δύο προς το παρόν αγιοκαταταχθέντες νεοφανείς Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο, αλλά υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους δεν χωράει καμία απολύτως αμφιβολία στη συνείδησή μας ότι είναι Άγιοι, οι οποίοι συμβαίνει να είναι ολιγογράμματοι. Και όμως εκείνοι που δεν μπόρεσαν να μας απαντήσουν, οι λόγοι και τα βιβλία και η επιτόσα έτη ενασχόλησή μας με αυτά τα θέματα, μας απάντησαν με τρόπο καταλυτικό που η καρδιά μας πληροφόρησε υπαρξιακά ότι αυτό είναι η αλήθεια που λέγεται από εκεί. Αυτό το σημείο να το προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι η ποιοτική διαφορά μεταξύ Ορθοδοξίας και Ετεροδοξίας στην πράξη.
Και είναι πραγματικά διαφορά που όταν την προσέξουμε λίγο, όπως είπατε κι εσείς, μας δίνει τις απαντήσεις και μας ξεχωρίζει πλήρως τα πράγματα. Με όλα αυτά που σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε, είναι αναπόφευκτο το ερώτημα που γεννάτε. Ποιος είναι ο σκοπός τελικά της συγκλήσεως αυτής της συνόδου? Πολύ δε περισσότερο όταν, όπως διαβάσαμε, μόνο η έναρξη και η λήξη, δύο αυτές συνεδριάσεις πανηγυρικές, θα είναι ανοιχτές και όλες οι άλλες θα είναι και κλεισμένων των θυρών, λες και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι από τα σφράγιστα μυστικά και δεν επηρεάζουν κανέναν. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι από αυτού?
Ναι, ασφαλώς και θα μπορούσαμε να πούμε, και μάλλον να υπενθυμίσω κάτι που ήδη έχω πει. Η γνώμη μου για τον σκοπό συγκλήσεως αυτής της συνόδου συμπυκνώνεται στην αποτίμηση που καταθέτω στην πρώτη μου επιστολή προς την ιεραρχία. Να σας την διαβάσω πάλι, γιατί είναι με τρόπο έτσι συνοπτικό γραμμένο. Ότι οι εμπνευστές και συντάκτες αυτού του συγκεκριμένου κειμένου, το οποίο κατεξοχήν θα σφραγίσει αυτήν την σύγκληση και για την οποία κατά την πεποίθησή μου γίνεται αυτή, όλα τα άλλα θέματα είναι περιφερειακά και θέλουν να δώσουν μια νομιμότητα σε μια πολυμέρεια, ότι αυτή η σύνοδος δεν συνεκλήθη για ένα θέμα, αν και θα αρκούσε αυτό και μόνον το θέμα το δογματικό. Επομένως μιλώ για τους εμπνευστές και συντάκτες του συγκεκριμένου κειμένου, γιατί εκεί είναι η μεγάλη βαρύτητα. Επιχειρούν σε τελευταία ανάλυση μια θεσμική νομιμοποίηση του χριστιανισμού, του χριστιανικού συγκριτισμού, παύλα οικουμενισμού, με μια απόφαση πανορθοδόξου συνόδου. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι θέλω να πω? Γι' αυτό γίνεται αυτή η σύνοδος, για να νομιμοποιήσει τον οικουμενισμό. Θα το αντιστρέψω εγώ, γιατί κατά την άποψή μου έπρεπε, άργησε κιόλας, να γίνει αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ή μια Οικουμενική Σύνοδος. Αλλά ως θεματολογία της, κατεξοχήν θα έπρεπε να έχει την καταδίκη του συγκριτισμού, του οικουμενισμού. Είτε είναι ορθοδόξων οικουμενισμός, είτε είναι οικουμενισμός δυτικού τύπου. Σε τελευταία ανάλυση, ο κοινός παρανομαστής είναι η σχετικοποίηση της αλήθειας της Εκκλησίας μας. Και είναι πραγματικά περίεργο για μένα που υπάρχει, πώς να σας πω, η λέξη που μου βγαίνει είναι θράσος, να βγαίνει τέτοιο θέμα προς επικύρωση, ενώ θα έπρεπε να έρθει αυτό το θέμα προς καταδίκη, επειδή ταλανίζει έναν αιώνα ήδη την Εκκλησία μας και κοντεύουμε να χάνουμε πάρα πολλούς πιστούς μέσα σε αυτήν την σχετικοποίηση των πάντων, η οποία γίνεται βέβαια και εντάσσεται, για να το εντάξουμε και στο ευρύτερο περιβάλλον, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, όπου για να κυριαρχήσει η παγκοσμιοποίηση σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό κτλ., πρέπει να επικρατήσει και στη θρησκεία. Και το πρώτο βήμα αυτή τη στιγμή είναι ο οικουμενισμός ο χριστιανικός. Δηλαδή να τα βρούμε με μια κοινή, με ένα μίνιμουμ δογματικό που δεν μπορεί να γίνονται, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, εκπτώσεις στο δόγμα, να κάνουμε δηλαδή κάποιες παραχωρήσεις προκειμένου να συμφωνήσουμε να νομιμοποιηθεί αυτή η παρουσία διαμυστηριακά όμως, σαν να είμαστε ένα, οι χριστιανοί, είτε Ορθόδοξοι, είτε Ρωμαιοκαθολικοί, είτε Προτεστάντες, και σε ένα δεύτερο πλάνο που ήδη κυοφορείται μέσω των θεολογικών λεγόμενων διαλόγων με τις μονοθεϊστικές επίσης λεγόμενες θρησκείες, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Το δεύτερο πλάνο δηλαδή είναι αυτό, όπου σημειωτέων αποφασιστικό ρόλο παίζει και φαίνεται αυτό ήδη ο Πάπας, ο οποίος θα είναι ο ηγέτης, γιατί έναν θα πρέπει να έχει η παγκοσμιοποίηση, δεν θα συναλλάσσεται με πολλούς, και βλέπει κανείς διαγυμνού οφθαλμού αυτό το πράγμα. Σας υπενθυμίζω το κείμενο της Ραβένας, το οποίο προσυπογράψαμε, που κάνει λόγο τόσο πολύ για το πρωτείο του Πάπα, πώς πρέπει να νοηθεί, που σε τελευταία ανάλυση φαίνεται να εισηγείται να το αποδεχθούμε εμείς, αλλά και αν ακόμη δεν το αποδεχθούμε αυτό προς το παρόν, θα πρέπει να έχουμε πρώτο, γιατί αν δεν έχουμε πρώτο κινδυνεύει η ενότητά μας, όπως μας λέει, και δηλαδή τόσο σαφώς δε και αθεολόγητα να έχουμε δηλαδή τον πρώτον ανεφίσον. Δηλαδή αυτό είναι φρικτό. Ποιοι είναι οι ίσοι, οι υποτιθέμενοι ίσοι κατά αυτούς που το εισηγούνται, οι άλλοι επίσκοποι. Και αυτό το βλέπουμε στην ιστορία αυτής της εξέλιξης για να φτάσουμε σε αυτήν τη σύνοδο. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις όποιες συζητήσεις σε κάποιο βαθμό που έγιναν προκειμένου να υιοθετηθούν δίπτυχα ή όχι και άλλα που δεν πέρασαν τελικά, που είχαν έναν άξονα που λεγόταν πρωτείο, το οποίο είναι τελείως αδιανόητο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί υπάρχει μόνο πρεσβεία τιμής, τίποτε άλλο. Αλλά το πρωτείο, κοσμικά θεωρούμενο, χρειάζεται να το έχει, δυστυχώς, και η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως νομίζουν οι εμπνευστές αυτού του κειμένου. Και αυτό το πράγμα φάνηκε και στην διοργάνωση αυτής της συνόδου, και υπάρχει πολλή γκρίνια και πολλές αμφισβητήσεις και τα λοιπά για αυτό το πράγμα. Σας λέω απλώς ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο στην συγκυρία ότι θέλουν έναν οικουμενισμό χριστιανικό με ηγέτη τελικά τον Πάπα, που δεν τον αμφισβητεί όπως φαίνεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρά τις όποιες δογματικές αποκλίσεις, και στη συνέχεια των μονοθεϊστικών θρησκειών και με απότερο στόχο όλων των θρησκειών του κόσμου. Είναι φαντασίες αυτά που λέω? Όχι, είναι πράξεις ιστορικές. Εμφανίζεται πάλι ο Πάπας να καπελώνει και αυτήν την εκδήλωση της λεγόμενης προσευχής, θυμηθείτε Ασίζη και τα λοιπά, όπου και οι δολολάτρες ακόμη, άνθρωποι που σαφώς ομολογούν τον σατανά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, συμπροσεύχονται, πράγμα που είναι καταδικαστέο από κανόνες Οικουμενικών Συνόδων, και με παρουσία Ορθοδόξων. Αυτά δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους ως προς την σκοπιμότητα αυτού του άξονα, ο οποίος πηγαίνει σε μια πανθρησκεία όπου ένας θα είναι ηγέτης, δηλαδή ο Πάπας, και αυτό θα είναι τότε διαχειρίσιμο ως φαινόμενο θρησκευτικό στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης, ηλεκτρονικά κατευθυνωμένης κοινωνίας με την γνωστή διακυβέρνηση, η οποία λέγεται, όπου θα είναι ένα κέντρο και για τα οικονομικά και για τα εθνικά κτλ. Άρα είναι ένα όραμα το οποίο πριν από μερικά χρόνια ίσως να μην μπορούσε κανείς να το αποδεχτεί. Τώρα όμως είναι αισθητό, το καταλαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν αυτή τη σύνοδο θα πρέπει να τη συσχετίσουμε με αυτήν την κατεύθυνση. Και το λέω αυτό καθαρά επιστημονικά εγώ. Όταν βλέπω δηλαδή να ζητά την νομιμοποίηση των λεγόμενων εκκλησιών αυτών ως εκκλησία, αυτό και μόνο αντίκειται σε όρο της Δευτέρης Οικουμενικής Συνόδου, της πρώτης και δευτέρας, δηλαδή του συμβόλου της πίστης, όπου η Εκκλησία λέει ότι είναι μία. Αν είναι μία δεν μπορεί να είναι πολλές, με διαφορετικά δόγματα κτλ. Άρα τι κάνουμε? την πρώτη απόκληση από το σύμβολο. Αυτό είναι ένα απλό πράγμα που μπορεί κανείς να το κάνει? Όχι. Όποιος το κάνει, λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αυτός να καταδικάζεται και να εκπίπτει από την Εκκλησία και να καθαιρείται αν είναι κληρικός. Και το επαναλαμβάνουν αυτό όλες οι Σύνοδοι μέχρι και την 7η. Πράγμα που σημαίνει ότι, για να πάω στην προηγούμενη εκπομπή μας, η οποία είναι απαίτηση το να αναγνωριστεί η πίστη των προηγουμένων συνόδων, η πίστη των προηγουμένων συνόδων καταδικάζει αυτά τα πράγματα που εισηγείται αυτή η σύνοδος. Γι' αυτό το επόμενο της Αγίας Πατράς είναι πολύ πρακτικό. Δηλαδή, όταν θα πούμε ότι αποδεχόμαστε το σύμβολο της πίστεως, ότι η Εκκλησία είναι μία, σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν είναι διηρημένη. Ότι έχει την ενότητά της δεδομένη από τον Θεό, είναι αυτή το «Η Ναός εν πραγματώνεται σε προσωπικό και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας δια του ενεργοποιημένου πνεύματος». Δεν είναι η Εκκλησία μία επειδή έχουμε απλώς βαπτιστεί. Δεν είμαστε κι εμείς οι Ορθόδοξοι ένα όταν αυτό το Πνεύμα το Άγιο το οποίο λάβαμε δεν το έχουμε με την τήρηση των εντολών ενεργοποιήσει ώστε να έχουμε την κοινή δόξα. Γιατί ο Χριστός στην αρχαιρετική του προσευχή δεν το είπε αυτονομημένα «Η Ναός είναι, εγώ δίνω αυτήν την ευχή», αλλά την δόξα «Νην δε δοκάσμη δε δοκα αυτής, η Ναός είναι, καθώς εμείς», ο Πατέρας δηλαδή με τον Υιό. Άρα ο Πατέρας με τον Υιό, έχοντας την άκτιστη αυτή δόξα, σημειωτέων άκτιστη, που δεν την δέχονται οι δυτικοί, όταν είναι ενεργοποιημένοι μεταξύ μας, γι' αυτό προσεύχεται ο Θεός, να τηρήσουμε τις προδιαγραφές αυτές, που είναι η τήρηση των εντολών, τότε θα είναι βιωματική πραγματικότητα. Αν επομένως εμείς εκ προημίου δογματικώς αρνούμαστε αυτήν την ταυτότητα και βάζουμε άλλους που δεν ομολογούν αυτήν την χάρη, την άκτητο, η οποία είναι εκείνο το μέσο, αν επιτρέπετε να πω την λέξη μέσο, που μας ενοποιεί μεταξύ μας, γιατί μας ενοποιεί με τον ίδιο τον Θεό, με το Πνεύμα της Αληθείας γινόμαστε ένα πνεύμα πρώτα με τον Θεό και μετά γινόμαστε εξαιτίας αυτού, το πρώτα ταυτόχρονα γίνεται, αλλά αξιολογικά το λέω, πρώτα πρέπει να γίνουμε ένα πνεύμα με τον Θεό, αλλά δεν γινόμαστε επειδή απλώς βαφτιζόμαστε, δεν ενεργεί έτσι μηχανιστικά αυτό το πνεύμα, έχει την συγκατάθεση του αυτεξουσίου. Και όταν λέμε συγκατάθεση αυτεξουσίου σημαίνει τήρηση εντολών. Και όταν λέμε τήρηση εντολών, κατεξοχήν αυτών τα οποία όρισε, διευκρίνησε η Εκκλησία σε δογματικούς όρους κτλ. Όταν παραβαίνουμε λοιπόν το δογματικό όρο ότι η Εκκλησία είναι μία και είναι αυτή η Ορθοδοξία, αμέσως είμαστε το λιγότερο μετέωροι. Για να μην πω τίποτε περισσότερο που μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Έτσι λοιπόν τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά. Είναι μια υπόθεση αυτή η Σύνοδος, η οποία πρέπει να μας απασχολήσει και ίσως να τα πούμε αυτά στη συνέχεια, ποια θα πρέπει να είναι και η στάση μας. Γιατί το θέμα δεν είναι απλώς να ακούσουμε, να ακούμε δηλαδή αυτή την εκπομπή, αλλά και επί του πρακτέου, ως απλή πιστή, τι καλούμεθα να κάνουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια.
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ξεπεράσαμε κατά λίγο τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά νομίζω ότι ήταν αυτά που μας λέγατε τόσο σημαντικά που δεν γινόταν να σας διακόψουμε, κύριε καθηγητά, και σας δεσμεύουμε, με τη θερμή παράκληση βέβαια πάντοτε, να συνεχίσουμε την συζήτηση στην ερχόμενη συνάντησή μας, γιατί πραγματικά πρέπει να πάμε και στο τι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής. Με τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής. Με τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη.
Κύριε καθηγητά, στην προηγούμενη δεύτερη ραδιοφωνική μας συζήτηση είχαμε κλείσει, ξεφεύγοντας και λίγο χρονικά, ραδιοφωνικά χρονικά, με την απάντησή σας στο ερώτημα ποιος είναι τελικά ο σκοπός της συγκλήσεως αυτής της μεγάλης και αγίας συνόδου που πρόκειται να συνέλθει. Και επειδή ακριβώς ήταν ο χρόνος που μας πίεζε, δεν ξέρω αν σας δώσαμε τον χρόνο και σε εσάς να καλύψετε πλήρως την απάντησή σας σε αυτό το ερώτημα. Μήπως θα θέλετε κάτι να προσθέσετε για να περάσουμε στα επόμενα ερωτήματα?
Ναι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, γιατί έμεινα μεν στην αποτίμηση του κειμένου που καταθέτω στην επιστολή μου, που πραγματικά αυτό είναι το κύριο πράγμα ως σκοπός δηλαδή της συγκλήσεως, αλλά ήθελα να πω και κάτι εξ αντιθέτου. Ενώ δηλαδή ο σκοπός, όπως από τους ίδιους τους εμπνευστές της Συνόδου κατατίθεται, πως είναι να επιβεβαιώσει την ορατή ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εξαιτίας κυρίως αυτού του θέματος θεωρώ ότι μάλλον θα διχάσει και θα προκαλέσει τάσεις σχισμάτων. Αυτό δηλαδή το οποίο απειλεί να μην γίνει, ώστε δηλαδή να αμφισβητηθεί η ενότητα των πιστών, αυτό δεν γίνεται με απειλές. Αυτό προκύπτει ως καρπός αποδοχής. Όταν δηλαδή θα υπάρξουν κάποιοι επίσκοποι που δεν θα συμφωνήσουν δογματικώς με αυτό, εγώ λέγω προσωπικώς και ένας να είναι αρκεί. Αλλά και αν δεν υπάρχει και αυτός ο ένας, θα τολμήσω ακόμη κάτι παραπάνω, μπορεί να είναι εκτός της συνόδου δηλαδή, είτε ιεράρχης, είτε και απλός μοναχός, είτε και απλός λαϊκός, για να υπενθυμίσω την περίπτωση του Αγίου Μαξίμου. Δηλαδή, δεν αμφισβητούμε τον θεσμικό χαρακτήρα της Εκκλησίας, δεν ακυρώνουμε όμως, δεν δικαιούμαστε να ακυρώνουμε σε καμία περίπτωση και τον χαρισματικό χαρακτήρα της, που μπορεί να μιλήσει μέσα από έναν απλό πιστό. Και λύθη και κράξονται. Δεν μπορούν να επιβληθούν αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία δίκην παπισμού. Δεν γίνεται ηλεκτρονική καρατόμηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί είναι η Εκκλησία του Χριστού και λειτουργεί το Πνεύμα της Αληθείας.
Το Πνεύμα της Αληθείας, το μεγάλο ζητούμενο, και βέβαια στη Σύνοδο αυτό θα είναι η πραγματική αναζήτηση τελικά, εάν θα μιλάμε για την αλήθεια έτσι όπως μας την αναλύσατε και τις προηγούμενες φορές, κύριε καθηγητά, για την αλήθεια την υποστατική, για το πρόσωπο του Χριστού ή για τις όποιες αλήθειες θέλουμε εμείς να τις ερμηνεύουμε και να τις κόβουμε, να τις ράβουμε στα μέτρα μας. Αυτή λοιπόν η αλήθεια, έτσι όπως θα εκφραστεί, έτσι όπως εκ των προτέρων έχει τεθεί ότι δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί, ολοκληρώνεται η Σύνοδος. Βγαίνουν κάποιες αποφάσεις ή ψηφίζονται κάποια από αυτά τα κείμενα. Θεωρείτε ότι το κύρος της Συνόδου αυτής θα είναι ισχυρό, θα είναι δεσμευτικές δηλαδή και υποχρεωτικές για όλους ανά την οικουμένη Ορθόδοξες Εκκλησίες οι αποφάσεις της Συνόδου αυτής?
Όπως είπα, η ονομασία που έχει δώσει σε αυτήν την Σύνοδο η οργανωτική αυτή επιτροπή διεκδικεί οικουμενικό κύρος και μάλιστα είναι περίεργο ότι απειλεί πως αν δεν γίνουν αποδεκτές οι αποφάσεις της θα υπάρξουν σχίσματα. Θα έλεγα ότι την ευθύνη για αυτά τα σχίσματα την αφήνει σε όσους αμφισβητούν τις αποφάσεις της. Όμως, αν οι αποφάσεις αυτές δεν είναι σύμφωνες με όλες τις προηγούμενες οικουμενικές συνόδους, δεν έχουν εκ των πραγμάτων κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα για κανέναν απολύτως από τους πιστούς. Αφού αυτοί οι πιστοί, θα είναι στην πράξη βέβαια, ως προϋπόθεση το λέω αυτό, επόμενοι της Αγίας Πατράς. Και αυτή η ακολουθία φαίνεται διαλόγων και πράξεων.
Περιμένουμε λοιπόν αυτήν την ακολουθία, όπως είπατε, διαλόγου και πράξεων, και τώρα θα θέλαμε, μετά από όλα αυτά που σας ακούμε κύριε καθηγητά να μας λέτε, να μας πείτε ποια εμφανίζεται να είναι τελικά η αναγκαιότητα στην σύγκληση της συνόδου αυτής.
Κοιτάξτε, όλο το πράγμα φαίνεται να κατευθύνεται προς μια θεσμική νομιμότητα με πανορθόδοξο κύρος. Μέχρι σήμερα υποστηρίζονται ευκέρος ακέρος, όπως όλοι γνωρίζουμε οι ασχολούμενοι με τα εκκλησιαστικά, υποστηρίζονται οι οικουμενιστικές απόψεις από την συντριπτική πλειοψηφία των προκαθημένων των ορθοδόξων τοπικών εκκλησιών, αλλά και από τους περισσότερους πανεπιστημιακούς καθηγητές της θεολογίας, και όχι μόνον από αυτούς, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Πλην όμως, δεν υπάρχει καμία έως τώρα θεσμική κατοχύρωση των απόψεων αυτών από μία πανορθόδοξη σύνοδο. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό ακριβώς επιχειρείται αυτή τη στιγμή.
Είναι λοιπόν η προσπάθεια να θεσμοθετηθούν, να νομιμοποιηθούν, όπως μας είπατε, όλα αυτά τα κείμενα που κατά καιρούς έχουν βγει στην δημοσιότητα ή έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του οικουμενισμού. Μιλήσαμε για τον σκοπό, για την αναγκαιότητα. Προσωπικό του ερώτημα τώρα, κύριε καθηγητά, εσείς θεωρείτε ότι είναι αναγκαία η σύγκληση μιας τέτοιας συνόδου και με τα θέματα έτσι όπως έχουν εκφραστεί ότι θα συζητηθούν?
Θα σας απαντήσω ευθέως και αυτά που θα πω θα τα τεκμηριώσω κατά τη γνώμη μου. Η άποψή μου είναι το καλύτερο πράγμα που εύχομαι είναι να μην συγκληθεί. Την έχω ακούσει αυτή την ευχή από πολλούς σοβαρούς επισκόπους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της γνώμης? Είναι ότι η σύγκλησή της θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που φιλοδοξεί να λύσει. Και τούτο επειδή σχεδόν, όπως φαίνεται από την θεματολογία της, σχεδόν λέω, όχι τελείως, δεν ακολουθεί την αγιοπνευματική παράδοση της Εκκλησίας ως προς την σύνδεση, ως προς την σύνθεσή της και ως προς την θεματολογία της. Το τελευταίο αυτό που σχετίζεται με τη σύνθεσή της προδικάζει κατά τη γνώμη την προσωπική μου την παταγώδη αποτυχία της, εκτός βέβαια αν ουσιαστικά αυτό αναιρεθεί ως προς τις εσφαλμένες δογματικά νεωτεριστικές της θέσεις, αν αρνηθεί δηλαδή αυτά που εισηγείται. Τα όσα ορθά υποστηρίζονται στη θεματολογία της, έτσι για να μην είμαστε υπερβολικοί, είναι τόσο αυτονόητα από την μέχρι τώρα ζωή της Εκκλησίας, ώστε να μην δικαιώνονται οι επί τόσα χρόνια πολυέξοδη και κοπιώδης αυτή προετοιμασία, η οποία όπως είπαμε κυριολεκτικά έχει τουλάχιστον 55 χρόνια.
55 χρόνια μιας προετοιμασίας που πέρασε από πολλά στάδια ενδεχομένως. Θα ήταν ενδιαφέρον, όπως λέγαμε και στις προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε καθηγητά, να μαθαίναμε τα πρακτικά, πώς από τη μία θεματική φτάσαν στην άλλη ή πώς τελικά έφτασαν στην επικαιροποίηση των κειμένων.
Αυτό όχι για άλλον λόγο έτσι κουτσομπολιού θα λέγαμε, αλλά για να δούμε το πνεύμα από το οποίο διέπονταν αυτοί οι συντάκτες ή οι εισηγητές αυτών των θεμάτων. Όταν αναθεωρούν, όταν βάζουν στο περιθώριο ποια ήταν τα επιχειρήματα αυτών οι οποίοι διαφωνούσαν με αυτά, έχει τεράστια σημασία να δει καταγραμμένο αυτό το φρόνημα. Και επειδή υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις αγιοπνευματικές για να αποτιμήσει κανείς αυτό το πνεύμα, νομίζω ότι και επιστημονικά θεολογικά θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα δει αυτά τα κείμενα κανείς. Βεβαίως έχουμε υπόψη μας κάποια πράγματα από τις προηγούμενες πανορθόδοξες, πράγματα που άλλαξαν θεματολογικά, άλλαξαν λεκτικά. Γνωρίζουμε, επειδή έγιναν στην εποχή μας, ποιοι τα λίγο πολύ τα εισηγήθηκαν, γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί και γιατί τελικώς έγινε αυτός ο συμβιβασμός. Και αν είναι δυνατόν, κατά την άποψή μου, να γίνονται σε κέρια θέματα δογματικά τέτοιοι συμβιβασμοί. Πάντα θυμάμαι την ρίση του πατρός Παϊσίου ότι τα δόγματα δεν μπαίνουν στην ΕΟΚ, τα δόγματα, στα δόγματα δεν γίνονται εκπτώσεις.
Άρα ούτε χωρά η γλώσσα της διπλωματίας σε αυτά τα θέματα, έτσι, γιατί μοιάζουν αυτά τα κείμενα και ιδιαίτερα αυτό το προβληματικό κείμενο να διπλωματίζει επικίνδυνα. Και όπως λέει και χαριτωμένα ένα γεροντάκι, η διπλωματία σημαίνει να έχεις δύο μάτια και να βλέπεις πότε από εδώ, πότε από εκεί.
Ναι, όχι απλώς
και να τα στρογγυλεύεις.
Τα δύο ας πούμε, αλλά είναι η επίσημη έκφραση της υποκρισίας. Τα δύο μάτια είναι κάτι αντίστοιχο με την διψυχία, την οποία καταδικάζει η Αγία Γραφή. Πουθενά ο Χριστός δεν μας εισηγήθηκε εντολή, δεν μας έδωσε εντολή διπλωματίας. Και πουθενά το πνεύμα δεν ονομάζεται διπλωματικό, αλλά ονομάζεται το πνεύμα του Άγιο ευθές.
Μιλήσατε κύριε καθηγητά για τα 55 χρόνια της προετοιμασίας αυτής της συνόδου. Νωρίτερα είπατε κάτι το οποίο και εμείς το ακούμε πολλές φορές, να το εύχονται ολοκάρδια αρκετοί, να μην τελικά συγκληθεί αυτή η σύνοδος, γιατί φοβούνται ότι θα είναι πρόκληση περισσότερων προβλημάτων παρά θα επιτευχθούν λύσεις. Και θα θέλαμε να μας πείτε από την δική σας εμπειρία, κύριε καθηγητά, αν υπάρχει κάποιος σύγχρονος Άγιος, αφού μιλάμε για τα τελευταία 55 χρόνια της προετοιμασίας αυτής της συνόδου, κάποιος λοιπόν σύγχρονος Άγιος, αν υπάρχει, της Εκκλησίας μας, που να είχε εκφραστεί σαφώς για τη σύγκληση αυτής της συνόδου αυτά τα χρόνια της προετοιμασίας της.
Ευχαριστώ. Αυτό το ερώτημα είναι κέριο από την άποψη ότι θα δώσει μια φερεγγιότητα και σε εκείνα τα οποία είπα κατά τη γνώμη μου. Τα περισσότερα πράγματα δεν αποτελούν γνώμη μου από αυτά που είπα, αλλά είναι αυτό που κείται και είναι τελείως αδιαμφισβήτητο. Σε μερικές περιπτώσεις είπα, διακινδύνευσα τη γνώμη μου. Θα πρέπει να σας πω όμως, επειδή τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αυτή η γνώμη μου δεν δημιουργήθηκε τη στιγμή που με ρωτήσετε. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω βασανίσει μέσα μου και τα έχω αναζητήσει ως προς την αυθεντικότητα των απαντήσεών τους στα πρόσωπα Αγίων, τους οποίους συνέβη να έχω γνωρίσει, όπως σας είπα. Ναι, είμαστε ευτυχείς οι Ορθόδοξοι ότι έχουμε σήμερα Αγίους οι οποίοι συνέβη να έχουν αγιοκαταταχθεί κιόλας. Οπότε το κύρος πλέον είναι αδιαμφισβήτητο.
Σε σχέση με αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την κατάταξη με την επίσημη πράξη της Εκκλησίας.
Έτσι, ναι, γιατί η συνείδηση της Εκκλησίας είναι αυτή που αγιοκατατάσσει και από πλευράς ληξιαρχικής πράξεως το κάνει θεσμικά και μία σύνοδος. Τα πρόσωπα αυτά στα οποία αν θελήσουμε να αναφερθούμε κατά λεπτός δεν θα μας έφτανε η ώρα που έχουμε για την εκπομπή. Για αυτούς όμως που κάπως κάτι γνωρίζουν θα πω λίγα πράγματα και θα παραπέμψω απλώς. Πρώτα θα πω για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, ο οποίος είναι τιμή για μένα επειδή συνέβη να είναι και ομότεχνός μου, καθηγητής δηλαδή της δογματικής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, ο οποίος πριν από 45 χρόνια, υπογραμμίστε το αυτό, αντέδρασε σε αυτά ακριβώς που επιχειρεί να κάνει αυτή η Αγία και Μεγάλη. Γιατί έτσι ονομαζόταν και τότε επί Αθηναγόρου και τα λοιπά και στη συνέχεια, και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι επισημαίνει αυτά τα οποία είπαμε και εμείς. Και για να σας πω έτσι την ιστορία με δύο λόγια του πράγματος που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, την επιστολή του Παύλα υπόμνημα που υπέβαλε στην ιεραρχία του Πατριαρχείου της Μόσχας, την διάβασα εκ των την διάβασα εκ των υστέρων. Δηλαδή αυτές τις θέσεις τις είχα και χωρίς να τη διαβάσω. Ήταν όμως πολύ μεγάλη η χαρά μου όταν τα επιχειρήματα τα οποία και εγώ από την δική μου θέση και μελέτη και συνείδηση έχω πει και έχω εισηγηθεί είναι ακριβώς τα ίδια αυτά τα οποία μελέτησα. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Ιουστίνος ότι κάθε νέα μεγάλη ή οικουμενική σύνοδος δεν θα είναι ούτε Αγία, ούτε οικουμενική, ούτε ογδόη θα είναι, αν προηγουμένως δεν δεχτεί τις προγενέστερες οικουμενικές συνόδους και τις ασάλευτες αποφάσεις τους. Βλέπετε ότι ακόμη και αν θέλει να παρακάμψει την λεγόμενη ογδόη και ενάτη και θελήσει αυτή να ληχθεί ως τέτοια, θα πρέπει υποχρεωτικώς να αποδεχθεί και ρητός τις αποφάσεις αυτές, γιατί βλέπουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων κάθε επόμενη δεν λέει ότι απλώς αποδέχεται τις αποφάσεις, τις διαβάζουν τις αποφάσεις, ποιες ακριβώς είναι και τις καταδίκες τις διαβάζουν και συμφωνούν επ' αυτών και τα λοιπά. Άρα έχουμε ένα πολύ βασικό στοιχείο που είπαμε προηγουμένως και το οποίο έχει την σημασία του ότι προσανατολίζει ως προς τις θέσεις οι οποίες θα εκφραστούν. Και τότε ακόμη προετοιμάζεται η μέλουσα μεγάλη πανορθόδοξος σύνοδος με την ίδια μεθοδολογία. Θέλετε να σας πω ποιος είναι ο χαρακτηρισμός? Εμένα μου βγήκε αυθόρμητα επειδή είδαμε και διαβάσαμε τα πρακτικά της Β' Βατικανίου Συνόδου, ότι είναι δηλαδή σχολαστική η μεθοδολογία. Τι μας λέει ο Άγιος? Είναι με καθαρά, προετοιμάζεται με καθαρά σχολαστικό προτεσταντική θεματολογία. Το σχολαστική αφορά τον Ρωμαιοκαθολικισμό, αλλά και η θεματολογία, όπως είδαμε, η αναγνώριση δηλαδή των προτεσταντικών, είναι το ζητούμενο από τους προτεστάντες. Οι προτεστάντες έχουν αυτή την αγωνία της ενότητας αυτών των ιδίων, διότι πολυδιασπώνται διαρκώς. Και φτάσαμε τώρα εμείς στο σημείο την βοήθεια προς αυτούς να την εκφράσουμε με ένα εντελώς απαράδεκτο τρόπο, υιοθετώντας τους αυτούς όλους με τις αντιφάσεις μεταξύ τους ως εκκλησίες ή το Ρωμαιοκαθολικισμό με τέτοιες αποκλίσεις. Λοιπόν, ο τρόπος λέει και η θεματολογία είναι σχολαστική και προτεσταντική και όχι ευαγγελική και αγιοπαραδοσιακή, η οποία ήταν πάντα το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου. Το προσέξτε τώρα κατά λέξη, το ορθοδοξότερον είναι να μην συγκληθεί καθόλου η Οικουμενική Σύνοδος, που την ουσιαστικά της δίνει αυτό το νόημα, διότι αυτό εφιλοδοξεί να κάνει, ή να μην συμμετάσχει, αυτό δεν το είπα εγώ, κάποιος σε αυτήν. Εισηγείται δηλαδή την μη συμμετοχή ιεραρχών σε αυτήν, δηλαδή να πέσει από μόνη της με τη μη συμμετοχή. Έχουμε εμείς αυτήν την πρακτική σήμερα? Εν μέρει την έχουμε. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία έρχονται προς συζήτηση και στα οποία δεν μετέχει η Εκκλησία της Γεωργίας και σε δύο εκκλησίες, και της Γεωργίας και της Αντιοχίας. Η μη συμμετοχή όμως σημαίνει διαφωνία. Έτσι, αφού μιλήσαμε για συμφωνία, τότε πώς έρχονται? Βέβαια. Γεννάτε και ένα ερώτημα τώρα. Πώς παρατάφτα έρχονται τα θέματα? Αλλά σας λέω εγώ, επί τη βάση του τι λέει ο Άγιος, αν δεν πάνε κάποιοι ή από κάποιους εξής, οπότε δεν είναι οι 24, ή αν πάνε και φύγουνε διότι διαφωνούν και δεν θέλουν να είναι απλώς η διαφωνία τους λεκτική ή μία μειοψηφία, η απουσία αυτή η δυναμική από μια τέτοια σύνοδο θα δημιουργήσει το πρόβλημμα της υπάρξεώς της. Έτσι, για να μην παραξηγηθώ. Επαναλαμβάνω, η πρόταση είναι του Αγίου. Συμφωνώ και εγώ. Αλλά δεν ήταν δική μου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Τι δύναται να περιμένει κανείς από μια αντιάφτην Οικουμενική Σύνοδο, διερωτάται ο Άγιος, εν και μόνον εν σχίσματα και αιρέσεις και διαφόρους άλλας συμφοράς. Αυτό είναι η βαθία μου αίσθησης και η πλήρης οδύνης επίγνωσης. Δι' αυτό παρακαλώ και οικετεύω την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας να απόσχει από την συμμετοχή στην προετοιμασία της Συνόδου και από την συμμετοχή στην Σύνοδο. Σας διάβασα χαρακτηριστικά σημεία, θα άξιζε να ασχοληθούμε σε μια ωραία εκπομπή. Εκτενώς. Γιατί αυτό είναι ένα υπόμνημα 15 σελίδων και ίσως αν βρούμε ευκαιρία είναι καλό να το θυμίσουμε, γιατί είναι ad hoc. Ένα προς ένα αναφέρεται στην ιστορία, την προϊστορία θα λέγαμε τώρα, της Συνόδου, πώς έφτασε εκεί, με ποιες μεθόδους, με ποιους τρόπους, ποια μεθοδολογία κτλ. Και θα ήταν πολύ διαφωτιστικά. Βέβαια, εκ προημίου σας λέω ότι είναι μέσα στο πνεύμα που διεξήλθαμε κι εμείς, αλλά άλλο είναι να ακούει κανείς τα λόγια ενός Αγίου.
Και όλα αυτά πριν από 45 χρόνια.
Και όλα αυτά πριν 45 χρόνια. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Στα 45 χρόνια έχουμε προσθήκη χειροτέρων πραγμάτων και επομένως θα είχε να πει ο Άγιος ακόμη πιο πολλά και πιο αυστηρά πράγματα.
Από όσο γνωρίζουμε, κύριε καθηγητά, τότε η εισήγηση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που ήταν ένας καθηγητής εγνωσμένος κύρος.
Εν εξορία βεβαίως στην Ιερά Μονή Τσέλη.
Έγινε αποδεκτή από τη Σύνοδο, γιατί τότε ήταν και το κομμουνιστικό καθεστώς εκεί που έλεγε τα πράγματα.
Και ακριβώς ναι, αυτά έχουν σημασία και τα θέτει, ότι δεν πρέπει να γίνει και για τον πρόσθετο λόγο ότι υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες τελούν υπό αθεϊστικά καθεστώτα και επομένως θα έρθουν υπό επιτήρηση τρόπον τεινά. Αυτό είναι το υπονοούμενο. Αφήνω ότι στρέφεται και κατά της Εκκλησίας της Ρωσίας, η οποία το 1969 απεφάσισε την Ιντερκομούνιο, δηλαδή την διακοινωνία τη μυστηριακή με τον Ρώμαιο Καθολικισμό, και είπε σε αυτήν την περίπτωση όσον αφορά τη συμμετοχή τους ότι δεν είναι, επειδή καταπατήθηκαν δόγματα και κανόνες, δεν θα πρέπει να επιτρέψει, να μην επιτρέψει, τέλος πάντων λέει ο Θεός, μια τέτοια αποκαλυπτική φρικαλαιότητα, την σύγκληση δηλαδή μιας οικουμενικού χαρακτήρα συνόδου με παρουσία της εκκλησίας της Σερβίας, της Μόσχας παρακαλώ. Γιατί διέπραξε αυτό το πράγμα, τη διακοινωνία. Φανταστείτε τώρα τη θεματολογία που λέμε εμείς, όχι για κάποιους Ρώσους που το έκαναν και το ανέστηλαν στη συνέχεια, αλλά για αυτούς οι οποίοι έχουν μια πολυμορφία αιρετικών θέσεων, γιατί αυτός είναι ο οικουμενισμός, μια πολύμορφη αίρεση. Ο ίδιος του ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για τον οικουμενισμό ως πανέρεση. Έτσι. Και αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου φανατικό, το λέγω εγώ εξ επόψεως επιστημονικής που ασχολήθηκα, επειδή, και το διδάσκω, επειδή έχει πολλές επιμέρους αιρέσεις οι οποίες, για τις οποίες θα ήθελα να πω ότι και μία θα αρκούσε για να μην έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Το καμία σχέση εννοώ σε αυτήν την κατεύθυνση. Όχι το να μην συζητάμε μαζί, προκειμένου οι άνθρωποι ίσως να κατανοήσουν αν θέλουν, όχι όμως να τους θεωρήσουμε ως εκκλησία παρατάφτα, έχοντας δηλαδή την αιμονή τους σε αυτά που πιστεύουν και οι οποίοι δεν ζήτησαν να έρθουν στην Ορθοδοξία. Απλώς ζητούν την αναγνώρισή τους ως εκκλησία, ότι είμαστε εκκλησία, ή ως εκκλησίες υπό την έννοια των Ορθοδόξων εκκλησιών, όπως λέμε παραδείγματος χάρη η εκκλησία της Ρωσίας, η εκκλησία της Αντιοχίας, η εκκλησία της Ελλάδος. Αλλά αυτό νοείται βιβλικά, ως η εκκλησία ιούσα εν Ελλάδη, εν Ρωσία κτλ, όπως το λέει δηλαδή ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, τη εκκλησία τη ούσια εν Κορίνθο. Μιλάμε πάντα για μία εκκλησία, για τη μία εκκλησία η οποία παρικεί σε διάφορα μέρη. Εδώ όμως δεν πρόκειται περί αυτής της ταυτότητας, αφού από πλευράς περιεχομένου απέχει πόρο και μάλιστα όσο περνούν τα χρόνια, μια και ανεφερθήκαμε στα 45, έχουν πολυαυξηθεί αυτές οι αιρέσεις. Είναι καταπληκτικό δηλαδή πώς τόλμησαν αυτοί οι επίσκοποι να βάλουν αυτήν την υπογραφή για αυτήν τη θεματολογία. Και μόνο εγώ δεν θα σας πω για την απόφαση, την όποια θα είναι, αλλά πώς μπόρεσαν να την εισηγηθούν. Καταλάβατε τι σας λέω? Γιατί εκεί φαίνονται και οι προθέσεις σου. Εισηγήσε αυτό που θέλεις να ψηφιστεί. Και δεν μπορώ να το συλλάβω νοητικά δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μου κάθεται με κανέναν τρόπο μέσα μου πώς ένας Ορθόδοξος εισηγείται ένα τόσο αντορθόδοξο πράγμα που αφορά το πιο κέριο και λεπτό σημείο της πιστεώς μας. Την Εκκλησία δηλαδή ως μία.
Αυτό είναι πραγματικά ένα ερώτημα εύλογο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Δεν είμαστε και σε θέση μάλλον να δώσουμε απάντηση, αλλά είναι καλό που το θέτετε το ερώτημα,
κύριε Καθηγητά. Κοιτάξτε, η απάντηση κανονικά, θεολογικά, υπάρχει. Κάθε τι το οποίο γίνεται έχει το υπόβαθρό του στην καρδιά μας. Αλλά αφήστε να μην συζητήσουμε για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα μιλούμε για πράγματα που τρέχουν και όχι για τις προϋποθέσεις που οδήγησαν. Αν και αυτό θα άξιζε πολύ τον κόπο, αρκεί να σας πω ότι το δόγμα συμπυκνώνει την αγιοπνευματική ζωή και όταν δεν υπάρχει αγιοπνευματική ζωή, τότε θέλουμε αλλότρια δόγματα για να στεγάσουν αυτήν την ζωή, δηλαδή την εσφαλμένη ζωή. Και αυτό είναι τραγικό, να το εισηγούμαστε εμείς. Εντάξει, το λένε οι ετερόδοξοι, εντάξει, κυκλοφορούσε ατελώς, ακόμη εκπροσωπημένο και από πολύ υψηλά εν τη ιεραρχία της Εκκλησίας πρόσωπα, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ανοχής, νομίζω, αναμένοντας και προσευχόμενοι, οι πιστοί το άφηναν να τακτοποιηθεί κάποια μέρα θεσμικά. Αλλά σας είπα, εγώ περίμενα να γίνει αυτή η σύνοδος, η μέλουσα, αλλά για να τα καταδικάσει αυτά, όχι για να τα υιοθετήσει. Αυτό είναι η έκπληξή μου.
Αυτή ήταν και η έκπληξη του Αγίου τότε, του Αγίου Ιουστίνου.
Ναι, γι' αυτό και εισηγείται απλώς να μην γίνει καθόλου. Γιατί, κοιτάξτε, τον αντιλαμβάνομαι γιατί. Εγώ είπα να αποσυρθεί το θέμα κομψά για να μην κάνω μάθημα σε επισκόπους, ας πούμε. Αλλά τώρα, μια και το συζητάμε ευρέως και ενώπιον των ακροατών μας δημοσία, πρέπει να πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι μπήκε, όπως είπα προηγουμένως, και ότι δεν θα είναι μόνο αυτό. Δηλαδή αυτά τίθενται προς συζήτηση, φυσικά και διόρθωση, απόρριψη, σε μια τελική συμφωνία. Όταν όμως ξέρει κανείς όλη αυτή την προϊστορία, φοβάται και για άλλα πράγματα τα οποία δεν φαίνονται καθαρά και μπορεί εκεί να κυριαρχήσουν. Δηλαδή με τέτοιες προδιαγραφές όλα είναι αναμενόμενα. Γι' αυτό η σύστασή του να μην γίνει, και θυμάμαι τότε ότι ήμουν φοιτητής όταν το πληροφορήθηκα, όχι από κείμενο αλλά ακουστικά, είπα και την έκφραση, και πώς γνωρίζει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς ότι δεν θα ενεργήσει το Πνεύμα του Θεού. Ως φοιτητής της θεολογίας που ήμουν, δεν είχα τις προϋποθέσεις να το καταλάβω. Τώρα όμως που βλέπω και γνωρίζω πράγματα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να κυριαρχήσει το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν είναι ενεργός στις καρδιές μας. Τουλάχιστον μέχρι στη διατύπωση φαίνεται ότι δεν εκφράζεται το Πνεύμα το Άγιο. Θα μπορούσε βεβαίως να εκφραστεί εκεί πέρα μέσα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ενεργό στις καρδιές κάποιων που θα κληθούν εκεί κατά λάθος. Θα μου επιτρέψετε εντός εισαγωγικών να το πω, από κάποιους οι οποίοι θα ξεφύγουν τις ενδεχόμενες μεθοδεύσεις. Εικασία κάνω. Δεν το εύχομαι να κάνουν τέτοιες μεθοδεύσεις, γιατί δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος. 24. Ποιοι οι άριστοι και ποιοι είναι οι άριστοι και πώς μετράτε το άριστο? Είναι οι λογιότεροι, οι επιστημονικότεροι? Εδώ πήγε ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Σπυρίδος στην πρώτη Οικουμενική και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, εξίσου όπως έπαιξε ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος ήταν λογιότατος. Το θέμα δεν είναι πόσα γράμματα ξέρουμε, ή πόσο ευφυείς κατά κόσμον είμαστε, αλλά αν έχουμε την ευφυΐα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι η σοφία του Θεού και η οποία δεν εκφράζεται, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, με περίτεχνα λόγια, αλλά ενεργώντας το Πνεύμα του Άγιον εκ των ακολουθούντων σημείων, πειθόμεθα για του λόγου το ασφαλές. Όπως δηλαδή στην περίπτωση του Αγίου, όπως είπα, του Αγίου Σπυρίδωνα. Με τι κριτήρια θα έβγαζε τον αγράμματο ποιμένα κανείς αν ακολουθούσε έτσι την αριστοκρατική αυτή επιλεκτική στάση έναντι των συνέδρων, ο οποίος με ένα πολύ απλό τρόπο, με ένα παράδειγμα θαυματουργικό, έδειξε την τριαδικότητα του Θεού. Ή ο Άγιος Νικόλαος, ο τρόπος που φέρθηκε και τα λοιπά, και επιβραβεύθηκε αυτό το οποίο κοσμικά ήταν καταδικαστέο, από τον ίδιο τον Χριστό και την ίδια την Παναγία, για να μην αναφέρουμε σε λεπτομέρειες. Αλλά είπα προλίγο ότι υπάρχουν και άλλοι Άγιοι στην Εκκλησία μας, οι οποίοι μας βοήθησαν σε ανύποπτο χρόνο του παρελθόντος να κατανοήσουμε και από μια άλλη πλευρά, δηλαδή την χαρισματική πλευρά, την ίδια αυτή αλήθεια. Ένας τέτοιος είναι ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, έχει πολλά κείμενα, δεν θέλω, νομίζω ότι οι πάντες γνωρίζουν σχετικώς.
Υπάρχει, ο οποίος, να πούμε ότι σε συνείδηση του πιστού λαού,
έτσι,
απολαμβάνει την τιμή της αγιότητος, έτσι, με όσα έχουν σημειωθεί και έχουν καταγραφεί.
Ναι.
Απομένει η πράξη της Εκκλησίας, αν και όποτε ή και ποτέ γίνει.
Δεν είναι απαραίτητο.
Ναι.
Κοιτάξτε, έχουμε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έγραψε μία επιστολή προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα όταν έκαμνε εκείνα τα ανοίγματα και είπε πράγματα.
Μιλάμε στη δεκαετία του 60 τώρα, έτσι.
Ναι, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακά και στα οποία εγώ, μη γνωρίζοντας την επιστολή αυτή τη συγκεκριμένη, εκφραζόμουν και εγώ με τον ίδιο τρόπο και απόρρισα πώς έκανε ένα πράγμα που ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Για να καταλάβετε, θα σας διαβάσω ένα ελάχιστο τμήμα αυτής της επιστολής προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας βαθύς πόνος για την γραμμή και την κοσμική αγάπη δυστυχώς του πατέρα μας κυρίου Αθηναγόρα. Όπως φαίνεται, αγάπησε μία άλλη γυναίκα μοντέρνα που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι ο Ορθόδοξος μητέρα μας δεν του κάνει καμία εντύπωση επειδή είναι πολύ σεμνή. Αυτή η αγάπη που ακούστηκε από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, βρήκε απήχηση σε πολλά παιδιά του που την ζουν εις τας πόλεις. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας. Η οικογένεια να χάσει το ιερό νόημά της από τέτοιου είδους αγάπες που ως σκοπό να έχουν την διάλυση και όχι την ένωση. Ο λόγος του είναι παραβολικός, έτσι αναφέρεται ως οικογένεια στην Ορθοδοξία. Με μια τέτοια περίπου κοσμική αγάπη και ο Πατριάρχης μας φτάνει στη Ρώμη. Ενώ θα έπρεπε να δείξει αγάπη πρώτα σε εμάς τα παιδιά του και στη μητέρα μας Εκκλησία, αυτός δυστυχώς έστειλε την αγάπη του πολύ μακριά. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύσει μεν όλα τα κοσμικά παιδιά του που αγαπούν τον κόσμο και έχουν την κοσμική αυτήν αγάπη, να κατασκανδαλίσει όμως όλους εμάς τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα, που έχουν φόβο Θεού. Με τα λύπης μου, από όσους φιλενοτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να ομιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Νομίζω ότι από αυτά τα λίγα είναι πολύ σαφές το πνεύμα του Αγίου Πατρός. Για όσους ενδιαφέρονται, αν την αναζητήσουν, αυτήν την επιστολή, η οποία γράφτηκε στις 23 Ιανουαρίου του 1969, μπορούν να την βρούνε. Στη συνέχεια θα πω κάτι το οποίο έχει να κάνει με προσωπική κατάθεση. Συνδεόμουνα επί δεκαετίες με τον πατέρα Εφρέμ τον Κατουνακιώτη, του οποίου το ήθος και το φρόνημα είναι εγνωσμένο. Είναι εγνωσμένο επίσης και το ότι είχε και αυτός πνευματική τηλεόραση. Όσον αφορά εμένα, πολλές φορές πήγαινα με την πρόθεση να θέσω κάποια ερωτήματα πολύ συγκεκριμένα με μια αξιολογική σειρά που εγώ τα έβαζα με το δικό μου λεξιλόγιο και πήγαινα κοντά του και χωρίς να του θέσω καν την ερώτηση μου απαντούσε με αυτήν την διαδοχή και με το λεξιλόγιο μου. Το λέω ως προσωπική πείρα, δεν αποτελεί κάτι καινοφανές και τα λοιπά. Αυτό συνέβαινε και με πολλούς άλλους. Κάποτε λοιπόν νεαρός τότε καθηγητής στην θεολογική σχολή, μιλάμε πριν από 30 χρόνια, του είπα το εξής, επειδή και στη θεολογική σχολή, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, το κλίμα του οικουμενισμού ανθεί, είχα κάποια έντονα προβλήματα και ερωτήματα, επειδή έβλεπα να εκπροσωπείται από σεβαστούς κατά τα άλλα καθηγητές και φυσικά τόσο η συνείδησή μου όσο και οι γνώσεις μου αντιδρούσαν μεν, ήθελα όμως πέρα από την επιστημονική μου θέση να έχω και την χαρισματική απάντηση, πράγμα το οποίο έκανα και σε πάρα πολλά άλλα θέματα, για να το πω έτσι γενικώς. Τον ερώτησα λοιπόν επί του συγκεκριμένου μήπως μπορεί να μου πει τι πράγμα είναι ο οικουμενισμός. Μου απήντησε απερίφραστα και χωρίς καμία δυσκολία. Αυτή την ερώτηση, παιδί μου, μου την έχει κάνει και ένας ακόμη νωρίτερα από σένα. Εγώ εδώ πέρα επάνω βρίσκομαι 40 χρόνια στα βράχια. Έχω ξεχάσει και τα ελληνικά μου, τελείωσε σχολαρχείο σημειωτών, αλλά με αυτό το θέμα δεν έχω ασχοληθεί. Γι' αυτό, επειδή έπρεπε να το απαντήσω, αφού δέχτηκα ερώτημα και δεν είχα καμία γνώμη πάνω από στο θέμα, πήγα στο κελί μου και προσευχήθηκα και ρώτησα τον Χριστό να με πληροφορήσει τι είναι ο οικουμενισμός. Και πήρα την απάντησή του, η οποία είναι ότι έχει πνεύμα πονηρίας και κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα. Και του είπα πώς ακριβώς πιστοποιήθηκε αυτό. Μου είπε πως μετά την προσευχή γέμισε το κελί μου από αφόρητη δυσοδεία, η οποία μου έφερνε ασφυξία στην ψυχή, να αναπνεύσω πνευματικά. Τον ρώτησα αν αυτό ήταν ένα έκτακτο γεγονός για αυτόν ή αν έτσι το απαντά ο Χριστός σε ανάλογες περιπτώσεις, και με βεβαίωσε ότι σε όλες τις περιπτώσεις που είναι μπλεγμένες με μάγια, με ακάθαρτα πνεύματα, αυτή είναι η κατάσταση μέσα στην οποία με εισάγει. Μερικές φορές υπάρχει και λεκτική απάντηση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτή ήταν η απάντηση και έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι ο οικουμενισμός δεν έχει το πνεύμα το Άγιο, αλλά το πνεύμα το ακάθαρτο. Αυτό που λέγω αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να πει κανείς ενδεχομένως ότι θα μπορούσε να έχει ένα χαρακτήρα εντυπώσεων. Σας πληροφορώ ότι χάρηκα πάρα πολύ, επειδή αυτό που είπε σε μένα προσωπικά στο προσωπικό μου ερώτημα το είδα καταγραμμένο και από την ευλαβή συνοδεία του, που έβγαλε έναν τόμο γύρω από το πρόσωπό του και γύρω από την πνευματικότητά του και τα λόγια του. Πιστοποιείται λοιπόν και από εκεί, αλλά εγώ το διασταύρωσα και με άλλους θεολόγους οι οποίοι συνέβη να το ακούσουν προσωπικά. Δεν το έχω πει δημοσία μέχρι τώρα, αλλά το έφεραν έτσι τα πράγματα που με αναγκάζουν να το πω. Βεβαίως το γεγονός αυτό έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη στάση μου απέναντι στον οικουμενισμό. Εγώ βεβαίως ως καθηγητής, ως επιστήμον, οφείλω σε κάθε περίπτωση να το ανακρίνω το θέμα με επιστημονικά κριτήρια και να τεκμηριώνω την άποψή μου επιστημονικά, και αυτό κάνω και στα μαθήματά μου αυτό κάνω βήμα προς βήμα. Όμως θεωρώ πως η κατάθεση αυτή είναι σημαντική, γιατί γίνεται με τρόπο χαρισματικό από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει κάτι γύρω από αυτό, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει ακούσει, αλλά καταθέτει την άνωθεν εμπειρία του. Νομίζω ότι
πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία.
Μιλούν τα ίδια τα πράγματα.
Έχουμε λοιπόν τους Αγίους μας, τους σύγχρονες γέροντες, τους σύγχρονους γέροντες, σύγχρονες αγιασμένες μορφές που τα τελευταία χρόνια μίλησαν για αυτά που έρχεται τώρα να μιλήσει και η Σύνοδος που μέλει να συγκληθεί. Εμείς προσπαθήσαμε, κύριε καθηγητά, με τη δική σας βοήθεια να προσεγγίσουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ μεγάλο και δυστυχώς για το οποίο οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πλήρη μεσάνυχτα. Ήταν, θεωρώ, πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε, έστω και σε αυτόν τον πιεσμένο ραδιοφωνικά χρόνο. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, πώς θα επιθυμούσατε να λειτουργήσει αυτή η ενημέρωση, αυτή η πληροφόρηση που προσπαθήσαμε να λάβουμε από εσάς, προς τους ακροατές, προς όλους μας, στις καρδιές των ακροατών μας?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση, γιατί θα παίξει κατά τη γνώμη μου αποφασιστική σημασία, θα έχει αποφασιστική σημασία η στάση μας μετά την πληροφόρηση. Η πληροφόρηση δεν έχει εγκεφαλικό χαρακτήρα. Δεν έχει την έννοια ότι είπα εγώ αυτά τα πράγματα για να μάθουν οι ακροατές κάτι που απλώς δεν γνώριζαν. Και κάθε ένας φιλομαθής φυσικά θέλει να γνωρίζει, και ο άνθρωπος, συγγνώμη, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, φύση του ιδένε ωρέγεται. Θέλει δηλαδή εκ φύσεώς του ο άνθρωπος να μαθαίνει. Εδώ υπάρχει μια πολύ πολύ συγκεκριμένη σκοπιμότητα, τουλάχιστον εκ μέρους μου που τα είπα αυτά τα πράγματα με αυτό το ύφος και με αυτόν τον τόνο. Προσωπικά θα επιθυμούσα να η πληροφόρηση αυτή να οδηγήσει όλους μας σε καθημερινή, ταπεινή, εν μετανία προσευχή, ώστε να μην διασαλευτεί η εν αγίω πνεύματι δεδομένη ενότητα της Εκκλησίας μας. Όπως στην προηγούμενη εκπομπή μας είπαμε ότι η ενότητα είναι δεδομένη άνωθεν, δεν την κάνουμε την ενότητα εμείς, αλλά την απολαμβάνουμε, μετέχουμε ή δεν μετέχουμε στην ενότητα. Η Εκκλησία είναι υπόθεση του Χριστού, υπόθεση του Αγίου Πνεύματος. Καθένας ο οποίος μετέχει στο Άγιο Πνεύμα ενεργός, αυτός είναι ενωμένος στην Εκκλησία. Έτσι είναι ο όλος Τριαδικός Θεός, τα εκατομμύρια και τρισεκατομμύρια των αγγέλων και όλοι εκείνοι οι Άγιοι οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην επίγεια ζωή τηρώντας το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η δοξασμένη πλευρά της Εκκλησίας και εμείς συνιστούμε την στρατευμένη. Η ενότητα λοιπόν είναι δεδομένη. Το «Ίνα ως ινέν» που είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού έχει το νόημα να μας καλέσει δια της τηρήσεως, πολύ συγκεκριμένα, δια της τηρήσεως των εντολών του, όχι δια της απλής αποδοχής μιας διδασκαλίας, αλλά με τρόπο μυστηριακό, χαρισματικό, να γίνουμε ένα με τον Τριαδικό Θεό και όλους αυτούς τους Αγίους, διά της Εκκλησίας, όταν εμείς τηρούμε τις εντολές και μετέχουμε ενεργά και ακατάκριτα στα μυστήρια της Εκκλησίας και ειδικότερα στο μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας. Όταν μετέχουμε ενεργά και είναι ενεργό εν ημίν το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί παρά στεναγμής αλαλίτης να απευθύνεται προς την κεφαλή αυτής της Εκκλησίας, τον Δομήτορα της Εκκλησίας Χριστό, να φωτίσει και να συγκρατήσει αυτούς οι οποίοι κινούνται με τρόπο αθέμητο κατά την ιστορία της Εκκλησίας μας. Το λέω αθέμητο υπό την έννοια ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των συνόδων που γνωρίζουμε, ώστε να τους φωτίσει, και θα τους φωτίσει σίγουρα, γιατί είναι εις τόπον και τύπον Χριστού, μόνον εφόσον έχουν και οι ίδιοι αυτό το πνεύμα της μετανοίας. Διότι ταπεινής δίδωση χάρη, όπως μας διαβεβαίωσε ο Χριστός, κατά συνέπεια ζητάμε αυτό το πράγμα να γίνει οικείο και σε αυτούς οι οποίοι θεσμικά θα εκφραστούν, αλλά με πόνο. Και όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Παΐσιος, όταν η προσευχή μας είναι έμπονη, τότε εισακούγεται από τον Θεό. Για να γίνει έμπονη όμως, πρέπει να τοποθετηθούμε εμείς στην θέση αυτών των ιεραρχών που καλούνται να εκφράσουν τη ζωή της Εκκλησίας. Να ευχηθούμε λοιπόν με πόνο, επειδή αυτές οι αποφάσεις θα αφορούν όλο το σώμα και τους επερχομένους στο μέλλον, να είναι πραγματικά η φωνή του Αγίου Πνεύματος να αναπαύει το Πνεύμα του Άγιου. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν βγάλουμε τα μπάζα που έχουμε μέσα μας, και τα μπάζα βγαίνουν διά της μετανοίας με την αυτοεπίγνωση δηλαδή την οποία δίδει το Πνεύμα του Άγιου, ότι είμαστε αμαρτωλοί οι ίδιοι που το ζητάμε, και εφόσον το ζητάμε εν επιγνώση της ανεπάρκειάς μας και βρεθούμε σε αυτήν την διαδικασία που είπα προηγουμένως, της μετανοίας, εξομολογήσεως και της συνειδητής μετοχής μας στο μυστήριο της ζωής και της ενότητας που είναι η Θεία Ευχαριστία, τότε θα έχουμε και τον αναμενόμενο καρπό. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός είπε πως ο Αντίχριστος, έχει κάποια σχέση αυτό με αυτό που λέω, θα έρθει όταν θα τον θελήσουν οι άνθρωποι. Γιατί είπε ότι ήρθα εγώ εν το όνομα του Πατρός μου και δεν με δεχτήκατε. Εκείνος όμως που θα έρθει εν το ιδίο ονόματι, έτσι, εκείνον θα τον δεχτείτε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα έρθει αν δεν τον θέλετε. Τι σχέση έχει αυτό που λέω στην προκειμένη περίπτωση? Αν οι καρδιές μας δεν θέλουν τα αλότρια, αλλά θέλουν την αγιοπνευματική κατάθεση στην Εκκλησία, αυτές οι καρδιές που το θέλουν θα το φέρουν το πράγμα έτσι, θα δημιουργηθεί η κάθαρση αυτή που αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει μια σκοτωδίνη, για να διατυπώνονται δηλαδή αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λέω, εκ του αποτελέσματος μιλώ για σκοτωδίνη, γιατί ένας νους καθαρός δεν μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα, και θα λειτουργήσουμε τότε πραγματικά στο σώμα της Εκκλησίας και θα λειτουργούμε θεραπευτικά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε με κάθε σαφήνεια ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε καλά στην εν Χριστώ ζωή μας όταν σφάλουμε σε δογματικά ζητήματα. Το θέμα αυτό είναι δογματικό. Δεν μπορούμε να σφάλουμε στο δογματικό θέμα και να λέμε κατά τα άλλα ότι εμείς έχουμε, να έχουμε την ψευδέστηση ότι έχουμε αγιοπνευματική ζωή, ή ότι μπορούμε να έχουμε επειδή κάποιοι μας είπαν αυτό το εσφαλμένο και επειδή έχουν κάποια θεσμική εξουσία εμείς το αποδεχτήκαμε. Δεν γίνονται συμβιβασμοί στα δόγματα. Το ορθό δόγμα συμπυκνώνει και προσδιορίζει την αγιοπνευματική ζωή της Εκκλησίας. Η ενότητά μας λοιπόν κινδυνεύει όταν πρακτικώς δεν είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς, και τότε είναι που έχουμε πρακτικώς έπαρση ανεξάρτητα από την όποια ταπεινολογία μας. Είμαστε ταπεινοί πραγματικά ανεξάρτητα από τον τόνο της φωνής μας όταν πραγματικώς είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς. Όταν δηλαδή εισηγούμαστε και ψηφίζουμε πράγματα που δεν είναι επόμενα της Αγίας Πατράς, με όποια ήπια και γλυκιά φωνή και αν λέγεται αυτό το πράγμα, είναι έπαρση, είναι πνεύμα αλαζονίας, είναι πνεύμα του πονηρού και δεν είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Αυτό ας το προσέξουμε, γιατί δεν αφορά μόνο αυτούς που θα αποφασίσουν, αλλά και εμάς προσωπικά, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα που έχει μέλη οργανικά μεταξύ τους. Όταν πάσχει το ένα μέλος, συμπάσχουν τα άλλα. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς δίκην μιας εξουσιοδοτήσεως του επισκόπου μας, παραδείγματος χάρη, έτσι, να εκπροσωπηθούμε εκεί αδιαφορώντας για το πράγμα ούτε πώς έχει ούτε πώς πραγματώνεται. Αν έχουμε πραγματικά σχέση ενότητας στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, αν κυριαρχεί δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, αν η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί ενεργός, τότε θα πονάμε, τότε δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε κάποιες ώρες, γιατί αυτό είναι πρόβλημα, έτσι πως εμφανίζεται μπροστά μας. Και οι πατέρες μας, γιατί αυτοί είναι οι επίσκοποι μας, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δεν εξετάζω εγώ τις όποιες προϋποθέσεις κτλ. Η πραγματικότητα είναι αυτή και η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ δύσκολη. Εμείς μπορούμε να ενισχύσουμε στο μέτρο που η προσευχή μας θα ακούγεται και θα ακούγεται η προσευχή μας όταν θα έχουμε αυτήν την μαρτυρία της συνειδήσεώς μας ότι αναπαύεται εν ημίν το Πνεύμα του Άγιου. Όταν έχουμε δηλαδή πνεύμα ηγεμονικό, πνεύμα ευθές εντός μας, ώστε και εκεί να εκφραστεί αυτό το Πνεύμα του Άγιου. Οπότε σε τελευταία ανάλυση, για να κλείσω, αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η σύγκληση και γίνει, τελικώς παρά ταύτα εμείς θα προσευχόμαστε και θα ευχόμαστε να κυριαρχήσει χάρη της Εκκλησίας αυτής η οποία ετοιμήθη με το ανεκτίμητο θέμα, αίμα του ίδιου του Θεανθρώπου. Δεν μπορεί να αφήσει ο Χριστός φυσικά την Εκκλησία του. Προς στιγμήν όμως να το προσέξουμε. Μπορεί να συμβεί αν οι καρδιές μας δεν τον ζητούν. Αν δεν έχουμε πόθο για αυτήν την ενότητα μαζί του εμείς, αλλά και όλοι οι άλλοι οι βαπτισμένοι, πολύ περισσότερο οι ιεράρχες μας. Επομένως μπορεί να αποτραπεί η όποια ληστρική, θα την λέγαμε, και άκυρη στη συνείδηση της Εκκλησίας απόφαση. Βεβαίως η Εκκλησία δεν κινδυνεύει, βεβαίως με όσα λέμε εμείς δεν πάμε να σώσουμε την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι που μας σώζει εξαιτίας της κεφαλής της και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες, να μην πούμε παραδείγματος χάρη μετά από τόσα που λέχτηκαν, α, ωραία πράγματα είναι αυτά, και να ρίξουμε πέτρα αναθέματος σε εκείνους που δεν διαχειρίστηκαν ή δεν διαχειρίζονται καλά την υπόθεση της Εκκλησίας. Είναι μέλη και μάλιστα τετιμημένα, ιεραρχικώς μέσα σε αυτό το σώμα. Πρέπει να, η προσευχή μας να αρχίζει από εκεί αν θέλετε, γιατί αυτούς έβαλε και γνωρίζει ο Χριστός γιατί έβαλε αυτούς κατά την καρδία μας να είναι εκεί που είναι, και να αλλάξουμε τα πράγματα όπως τα άλλαζαν οι αληθινοί προφήτες, οι οποίοι έμπαιναν μπροστά στην οργή του Θεού. Θυμηθείτε τον Μωυσή, έτσι, ο οποίος με την στάση του, με την προσευχή του, ζητούσε την αλλαγή και γινόταν. Ο αληθινός προφήτης στην Εκκλησία, που στη θέση του κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είμαστε κι εμείς σε κάποιο βαθμό, είναι ακόμα και όταν ξέρουμε την αρνητική εκδοχή μιας υποθέσεως, που το είπε ο ίδιος ο Θεός δηλαδή ότι θα γίνει, να του ζητήσουμε να μην γίνει. Και αν του ζητήσουμε με πόνο αγάπης για τους άλλους, θα το αναστείλει ο Θεός αυτό το πράγμα, όπως το έκανε στην Νινεβή, όπως το έκανε ιστορικά, όπως το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Και με αυτό να κλείσω, ευχαριστώντας τους αγαπητούς ακροατές οι οποίοι είχαν την υπομονή να με ακούσουν, γιατί έχω καταλάβει ότι κάπως ίσως έχω καταχρεστεί τον χρόνο, αλλά είναι και ο δικός μου ο καημός αυτός. Αυτά που μαθαίνω και αυτά που ζω στον χώρο που διακονώ, να περάσουν ευρύτερα προς τα έξω, και εκφράζω για ακόμη μια φορά την βαθιά μου ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου, πρώτον στον Θεό τον Τριαδικό, ο οποίος μας έδωσε αυτήν την ευκαιρία, δεν ήταν δική μου η πρωτοβουλία. Δεύτερον, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Πυραιός, ο οποίος στεγάζει όλη αυτήν την δραστηριότητα, και η αγάπη του δεν κλείνεται μέσα στα όρια τα γεωγραφικά της Μητροπόλεως του, και όπως πληροφορούμε από τον κόσμο, με την δορυφορική μάλιστα αυτή σύνδεση, γίνονται ακουστά τα λόγια του Θεού, και η δική μας συμβολή στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ανά την Υφήλιο, και χαιρόμαστε με την χαρά εκείνων που μας πληροφορούν ότι οικοδομούνται, χαίρονται και περιμένουν να ακούσουν αυτές τις εκπομπές. Και πάλι σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Μαρκούδη προσωπικά για τον κόπο σας, αλλά και για τις ερωτήσεις οι οποίες κατά το δίδου σοφών αφορμή και σοφότερος έστε με προκάλεσαν και εμένα να αναφερθώ σε πτυχές τις οποίες δεν είχα σκεφτεί νωρίτερα, αλλά οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές να ληφθούν υπόψη από το σεβαστό και αγαπητό ακροατήριό μας.
Νομίζω, κύριε καθηγητά, οι ευχαριστίες είναι από τη δική μας πλευρά προς εσάς, γιατί πραγματικά αυτές τις ώρες που περάσαμε και σας ακούγαμε μας βοηθήσατε λίγο να προσεγγίσουμε, και νομίζω ότι όλα όσα είπαμε συμπυκνώνονται στις τελευταίες σας φράσεις, ότι θα πρέπει προσευχητικά και εν μετανοία να σταθούμε στον Θεό μας μπροστά και να ενεργοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όπλο το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Γιατί αναμφισβήτητα κατά τον λαό οι άρχοντες και η πολιτική και η εκκλησιαστική, και επειδή και εμείς είμαστε πολύ αδιάφοροι και μακριά από την τήρηση των εντολών, γι' αυτό βλέπουμε να έρχονται τέτοια θέματα προς συζήτηση και να επηρεάζουν τη ζωή μας και την ζωή της Εκκλησίας, αλλά μας δώσατε νομίζω τον κανόνα που είναι και το μόνο ανίκητο όπλο που έχουμε.
Έτσι. Για να πω και την τελευταία λέξη, επειδή αυτή η σύνοδος γίνεται για την έκφραση την ορατή της ενότητας της Εκκλησίας, προς Θεού μη δημιουργηθεί σε κανέναν η εντύπωση ότι αυτή τώρα ενδεχομένως χαλκεύεται ή τώρα δηλαδή σφυριλατείται και ότι είναι ένα πράγμα ζητούμενο σε βαθμό προτεσταντικού ή δυτικού τύπου. Είναι δεδομένη οντολογικώς η ενότητα από τον ίδιο τον Χριστό με την ίδρυση της Εκκλησίας, σας είπα άλλωστε την δοξασμένη πλευρά και την ένταξη και την δική μας, αλλά είναι και σε μας ζητουμένη υπό την έννοια της ελεύθερης βιώσεώς της. Αυτή η ελεύθερη βίωση είναι ο αγώνας μας, αυτή είναι η κλίση μας, ώστε να φανερωθεί αυτή η άκτιστη δόξα η οποία μας κάνει ένα. Βεβαίως έχει τεράστια σημασία η δογματική αλήθεια της Εκκλησίας, όπως είπα προηγουμένως, να είναι ξεκάθαρη, γιατί αυτή είναι το σημείο αναφοράς και νοηματοδότησης και κρίσεως της ποιότητας της ίδιας μας της ζωής. Άρα πρώτη η σημασία του δόγματος, αλλά κανένας φόβος για αυτήν την ενότητα, γιατί όλα μπορούν να μας τα πάρουν. Την ενότητά μας με τον Χριστό δεν μπορεί να μας την πάρει κανένας, έστω και αν μας κάνει κοιμά το σώμα. Την ψυχή μας δεν μπορεί να μεταστιχωρήσει από τον Χριστό, και αυτό είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος και δεν είναι κατόρθωμα ή κάποια επιτυχία ενός φορέα, έστω και εκκλησιαστικού, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση μια συνοδική έκφραση. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτός ο φόβος.
Με αυτό λοιπόν το αγωνιστικό φρόνημα και με αυτήν την πίστη και την πεποίθηση στο δόγμα μας, που για μας είναι η αλήθεια, η υποστατική, όπως μας την είπατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Όχι τόσο επειδή πάλι θα έχουμε απορίες, που σίγουρα θα έχουμε για αυτήν την σύνοδο, αλλά κυρίως για να αντλήσουμε πληροφορία, ενημέρωση και ουσιαστική γνώση για θέματα που άπτονται της ίδιας της ψυχής μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ. Ο Θεός να δώσει.
Αμήν.
Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα δογματικής με τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Τσελεγκίδη.